რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღევანდელ გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაგული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს.
ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებს ბლოგსაც, შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ასევე ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც და პირდაპირ ეთერში საიტის მეშვეობითაც გვისმინოთ, სადაც ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტებს, მოისმინოთ ისინი, ნახოთ რიგი ვიდეო და ფოტომასალა. ასევე გეტყვით და შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც ქართული შრიფტით, თუ გსურთ და გაინტერესებთ რა ხდება რადიო თავისუფლებაში და რა სიუჟეტები და ამბები მზადდება, შეგიძლიათ რადიოს Facebook გვერდზე ქართული შრიფტით აკრიფოთ რადიო თავისუფლება Facebook-ზე და ნახავთ რადიოს გვერდს, სადაც ყველა ის მასალა არის მოთავსებული და განთავსებული, რასაც ნახავთ რადიოს საიტზე. ასევე თავისუფლების დილის გვერდ შეგახსენებთ ქართული შრიფტით, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილამ. გარდა ამისა, ვიპოვნოთ Instagram-ზე, YouTube-ზე, Twitter-ზე და პრინციპში ძალიან ბევრ სოციალურ ქსელში. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნასტასია გაგვაცნობს.
ხუთი ადამიანი დაშავდა აქედან ორი მძიმედ გერმანიის საზღვართან მდებარე შვეიცარიის ქალაქ შაფჰაუზენში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. BBC-ის ცნობით პოლიცია გაქცეულ თავდამსხმელს ეძებს, რომელიც დაუდასტურებელი ინფორმაციით ბენზო ხერხით აა შეიარაღებული ძებნილი პირი იარაღის უკანონო ტარებისთვის წარსულში ორჯერ ნასამართლები 51 წლის ადგილობრივი აღმოჩნდა, რომელიც წყეში ცხოვრობს. ადგილზე იმყოფებიან სამართალდამცავები, ასევე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადები და სამაშველო ვერტმფრენები. დახურულია ადგილობრივი მაღაზიები. პოლიცია კი ხალხს ტერიტორიის დატოვებისკენ მოუწოდებს. აზერბაიჯანში 3 წლითა და 3 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს ერთ-ერთ წამყვან ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, აზერბაიჯანის სახალხო პარტიის წევრს ფაიკ ამირლის, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო რელიგიური სიძულვილის გაღვივებასა და მოქალაქეთა უფლებების დარღვევაში. ამირლი ამავე დროს არის გაზეთ აზადლიკის ფინანსური დირექტორი. ის უარყოფს ბრალდებებს, ხოლო მისი ადვოკატი აბსურდულს უწოდებს სასამართლოს ვერდიქტს, რომელსაც როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა გასაჩივრებას უპირებს. ამირლი 2016 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. გამძიებლები აცხადებენ, რომ მას უპოვეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის წიგნებით. თურქეთის მთავრობა გიულენს აკისრებს პასუხისმგებლობას 2016 წლის ივლისის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. გიულენი უარყოფს ბრალდებას. ბაქო მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოანს წარუმატებელი სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ. პაკისტანში მოქმედმა თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე, რასაც სულ მცირე 26 კაცის სიცოცხლე შეეწირა ქალაქ ლოხარიში. როგორც ტეჰრიკე თალიბანის წარმომადგენლებმა მუჰამედ ხორასანმა ამცნობა სოფლის საინფორმაციო საშუალებებს, თავდასხმა პუნჯაბის პროვინციის ხალხმრავალ გზაზე თვითმყოფმა მოტოციკლეტისტმა მოაწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ დაღუპულთა უმრავლესობა პოლიციის თანამშრომლები არიან. 24 ივლისს თავდასხმა მოხდა ასევე ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანახული ავტომობილით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად 24 კაცი დაიღუპა და 52 დაიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიძე ჯარედ კუშნერი მიიჩნევს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის მსვლელობის დროს არ უწარმოებია არავითარი ფარული მოლაპარაკებები უცხო სახელმწიფო წარმომადგენლებთან და არ ჰქონია უმართებულო შეხვედრა რუსეთის მოქალაქეებთან. კუშნერმა, რომელიც თეთრი სახლის მაღალი რანგის მრჩეველია, ამის შესახებ წერილობითი განცხადებით აცნობა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის იმ კომიტეტებს, რომლებიც 2016 წლის საპრეზიდენტო კამპანიაში რუსეთის სავარაუდო ჩარევას ცხოვრებას იკვლევენ. კუშნერი წერილში მიუთითებდა, რომ მას მთლიანობაში შესაძლოა 4 კონტაქტი ჰქონდა რუსეთის წარმომადგენლებთან საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს და 8 ნოემბრის შემდეგ გარდამავალ პერიოდში, ვიდრე არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი მოვალეობას, პრეზიდენტის მოვალეობას შეუდგებოდა. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები ფართო მასშტაბიან სამხედრო სწავლებაში ჩაებდნენ რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთ სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო წვრთნაში 16,000 სამხედრო და შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული. წვრთნის დროს ოფიცრები პრაქტიკაში შეისწავლიან დანაყოფების საომარი მზაობის გაუმჯობესების პერსპექტიულ მიმართულებებს ახალი დირექტივების გათვალისწინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მას შემდეგ, რაც ახალი ამბები მოვისმინეთ, გეტყვით, თუ რაზე ვისაუბრებთ თავისუფლების დილის ეთერში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. პარლამენტი პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნის განხილვას იწყებს. საქართველოს პარლამენტი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს 26 ივლისს რიგარეშეს სხდომაზე განიხილავს. პლენარული სხდომის დანიშვნის თხოვნით პარლამენტმა უკვე მიმართა პრეზიდენტს. უფრო ვრცლად დღეს ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში გავიგებთ.
ასევე მოვისმენ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ მასალას, რომელიც ეხება საქართველოს ოკუპაციას და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. კანონ პროექტში, რომელსაც სამშაბათს, ანუ დღეს უყრიან კეინს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში, საქართველოს შემთხვევაში რუსეთი ოკუპანტი ქვეყნის სტატუსით არის მოხსენიებული და მის წინააღმდეგ უკვე არსებული სანქციების გამკაცრება იგეგმება. საუბარია ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის სანქციებზე, რომ და დაწესებად საკმაოდ უსიამოვნო იქნება რუსეთისთვის. უფრო ვრცლად ამ განსაკუთრებულ ინიციატივის შესახებ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან. მაგალითად იქნება სიუჟეტი ქუთაისიდან, როგორია ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტში არსებული მდგომარეობა, რა პრეტენზიები აქვთ მგზავრებს და რითი მართლებენ თავს მძღოლები, რატომ ვერ ხერხდება ქუთაისში მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოყვანა. ამ თემაზე ქეთევან ბერძენიშვილის რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის სიუჟეტს მოვისმენთ.
ასევე მასალა გვექნება სამეგრელოდან, ეგრეთ წოდებული ფაიფურის დასახლების დევნილების წყლის მიწოდების აღდგენას ითხოვენ. დევნილების თქმით, უსახსრობის გამო ისინი აღნიშნულ თანხას ვერ იხდიან. თეაშონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებული მასალა გველოდება.
სოფელი მანავი 3 წელია სარწყავი წყლის გარეშეა დარჩენილი წლების წინ. მელიორაციის სამსახურმა მოსახლეობის მიერ საკუთარი ძალებით შეკეთებული წყლის საქაჩი სისტემა უსაფრთხოების მოტივით დაშალა, თუმცა ამ დრომდე უკეთესი გამოსავალი არავის შეუთავაზებია. ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იხსნის, მოსახლეობა კი საპროტესტო აქციებს გეგმავს. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
გარდა ამისა, ცხადია, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტისა და ეკონომიკის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ინტერნეტის მიმომხილვა კიდევ 2 დღე არ გვექნება. სამაგერად გვეყოლება სტუმარი. დღეს ჩვენთან ერთად იქნება ეკა ჭითანავა, რომელიც ისაუბრებს ერთ კვლევაზე. ამ კვლევაზე ჩვენ გვისაუბრია მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა. სტუდენტებთან ჩაატარა კვლევა, საკმაოდ მასშტაბური კვლევა, რომლის მიზანიც იყო ადამიანების ახალგაზრდების აზრის კვლევა უცხოებთან დაკავშირებით, არა ქართველებთან დაკავშირებით, და აღმოჩნდა, რომ არც ისეთი კარგი შედეგები აჩვენა ამ კვლევამ. სტუდენტების განწყობა უმცირესობების მიმართულად არ არის ლოიალური და ამას რასაკვირველია, აქვს ბევრი მიზეზები. სტუდენტები არ არიან დამნაშავეები ამაში, მათ რაღაცეები აიძულებს, რომ ესე იფიქრონ. და დღეს მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის ინსტიტუტის წარმომადგენელი ეკა ჭითანავა იქნება ჩვენთან სტუმრად და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რა აძლევს საფუძველს ახალგაზრდებს, რომ იფიქრონ არც ისე კარგი რამეები უმცირესობებზე, სხვადასხვა ტიპის უმცირესობებზე და იმედია საინტერესო აღმოჩნდება ეს საუბარი თქვენთვისაც. დაახლოებით 10-15 წუთიდან შემოგთავაზებთ სტუმართა ინტერვიუს. გარდა ამისა ცხადია გვაქვს ვიქტორინა, მუსიკას მოვისმენთ ბევრს, ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე.
ახლა კი შეგვიძლია, როგორც დაგპირდით და დავიწყეთ წარდგენა, ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ. პარლამენტი პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნის განხილვას იწყებს. საქართველოს პარლამენტი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს 26 ივლისს რიგგარეშე სხდომაზე განიხილავს. პლენარული სხდომის დანიშნვის თხოვნით პარლამენტმა უკვე მიმართა პრეზიდენტს იმ საკითხებს შორის, რომელზეც დღის წესრიგით დეპუტატები რიგგარეშე სხდომის ფორმატში იმსჯელებენ, პრეზიდენტის მიერ ზემოხსენებულ კანონზე დადებული ვეტოები შეიძლება ითქვას საზოგადოების ყველაზე მეტ ინტერესს იწვევს. პროცესის აქტიური მონაწილეა სამოქალაქო სექტორი, რომელიც 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმების თავიდან აცილებას სამართლებრივი გზებით ცდილობს. უფრო ვრცლად დღეს ნონა მჭედლიშვილი გვეტყვის.
პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონებზე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით 25 ივლისს საკომიტეტო განხილვის საგანი გახდება. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ჯერათ, რომ რადგან თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები აუარესებს დემოკრატიის მდგომარეობას ქვეყანაში, პრეზიდენტის შენიშვნების გაზიარებით პარლამენტი მხოლოდ მოიგებს. საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის ანა დოლიძის თანახმად, ვინაიდან არჩევნებამდე მხოლოდ 3 თვეა დარჩენილი, სასურველია ორივე სფეროში სტატუს-კვო დროებით უცვლელი სახით დარჩეს, პროგრესული საკანონმდებლო ცვლილებები კი მხოლოდ მოახლოვებული არჩევნების შემდეგ განხორციელდეს.
პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ძირითადად ეხება ორ საკითხს. ეს არის თვითმმართველობაში, თვითმმართველობის სფეროში 7 თვითმმართველი ქალაქისათვის თვითმმართველობის სტატუსის ჩამორთმევა და არჩევნების სფეროში ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და კომპლექტების წესის ცვლილება, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს მართველ პარტიას. ჩვენი აზრით ორივე ცვლილებას გასდევს ერთი მთავარი ხაზი და ეს ხაზი არის, რომ ის აუარესებს დემოკრატიის მდგომარეობას ქვეყანაში და წარმოადგენს უკან შემოტრიალებას თავად ოცნების მიღწევების, რომელიც მან განახორციელა 2013-2014 წლებში.
2013-2014 წლებში საქართველოში თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა 5-დან 12-მდე გაიზარდა და მთავრობამ დეცენტრალიზაციის პროცესის შეუქცევადობის დაპირებაც გასცა. ცვლილებამ პრაქტიკულად თვითმმართველობების ერთი ვადა გასტანა მხოლოდ. ამ ერთითვის წინ კი საქართველოს პარლამენტმა ისევ ცენტრალიზებას და 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმებას დაუჭირა მხარი. თავისი გადაწყვეტილებით მართველი ქართული ოცნება ამჯერადაც მარტო აღმოჩნდა პოლიტიკური ძალებისა და სამოქალაქო სექტორის პირისპირ. როგორც ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე ამბობს, ყველა საკითხი, რაც პარლამენტში იხილება, დაკავშირებულია არჩევნებთან და ქართული ოცნების მიერ ძალაუფლებისა და მართვის ბერკეტების შენარჩუნების ამოცანასთან.
დაწყებული კონსტიტუციით დამთავრებული ამ საიმ კანონით, რომელსაც პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, არის პირდაპირ კავშირში არჩევნებთან, აუარესებენ საარჩევნო კოდექსს, გრძალავენ პირდაპირ წესით ნებისმიერ ამდობის პირის არჩევას გარდა დეპუტატისა, ეს იქნება პრეზიდენტი თუ ეს იქნება თვითმმართველი ქალაქის მერები. ხელისუფლება დარწმუნებულია თავის წარუმატებლობაში და სურს ისე მოირგოს საარჩევნო კოდექსი, რომელიც მას გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შანსებს მისცემს.
ამბობს რომან გოცირიძე. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაკი აღნიშნავს, რომ საარჩევნო კოდექსისა და თვითმმართველობის კოდექსის ცვლილებების ის სამი კანონი, რომელსაც პრეზიდენტმა 20 ივლისს დაადო ვეტო, საარჩევნო პროცესის კარგად ადმინისტრირებისთვისაა მნიშვნელოვანი. აქვე ეკა ბესელია საუბრობს პრეზიდენტის მიერ ვეტოს, როგორც პოლიტიკური და სამართლებრივი ინსტრუმენტის გაუფასურებაზე.
უკრაინაში ეს პარლამენტია, ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, წარმომადგენლობითი ორგანო და პარლამენტი იღებს გადაწყვეტილებებს, რაც მიაჩნია, რომ არის ხალხის წარმომადგენლობითი ფუნქციიდან გამომდინარე. ვეტოების ესე გაუფასურებით გამოყენება, ეს მხოლოდ აკნინებს მისი მანდატის შინაარსაც და მასაც, ვინც ასეთ ვეტოებს იყენებს.
აღნიშნავს ეკაბესელია. სამოქალაქო სექტორი თავის მხრივ კი საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსასწორებლად ბრძოლას სამართლებრივი გზით განაგრძობს. მართლობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კოკა კიღურაძე ამბობს, რომ ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ვეტოებამდე დაიწყო, მაშინ როდესაც საჯარო სივრცეში პირველად ითქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება აპირებდა მის მიერ დაწყებული ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ რეფორმად აღიარებული რეფორმის უკან დაბრუნებას და თვითმმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის ჩამორთმევას.
შეება სასამართლო გზა ერთადერთი გზა და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. ჩვენ ასევე აქტიურად ვითანამშრომლობთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან და შევეცდებით მათ დარწმუნებას იმაში, რომ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯები არის ნამდვილად საწინააღმდეგო საქართველოს მოქალაქეთა ინტერესების, რომლებიც ცხოვრობენ სოფლებში, ქალაქებში და მათ აქვთ რეალურად არამხოლოდ ბუნებრივი მოთხოვნილება, რომ განახორციელონ თვითმმართველობა, არამედ ეს არის მათი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება. ამიტომ ჩვენ უპირველესად ფიქრობთ, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას.
კოკა კიღურაძის განმარტებით საკონსტიტუციო სასამართლოში მოქალაქეთა ინტერესების წარდგენის უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში აქვს საქართველოს პარლამენტის დაახლოებით 30 წევრს და სამოქალაქო სექტორი შეეცდება მათ სათანადო სამართლებრივი მხარდაჭერა გაუწიოს. ამავდროულად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში უკვე გასაჩივრებულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, მცხეთისთვის, ამბროლაურისთვის, ახალციხისთვის, თელავისა და გორისთვის თვითმმართველი სტატუსის გაუქმებისა და შესაბამის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციები იმედოვნებენ, რომ აღნიშნულ საქმეზე გადაწყვეტილებას ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე მიიღებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა მასალების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. არამხოლოდ მოსმენა, ყურებათ შეგიძლიათ და წაკითხვაც ცხადია. radiotavisupleba ამზადებს რიგ მასალებს და რაც დრო გაიცეს მასალები უფრო და უფრო ბევრია, რომელიც ვიდეო ფორმატში კეთდება. შესაბამისად ბევრი რამის ყურება შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე რა საკვირველია სოციალურ ქსელებში Facebook-ი იქნება, Instagram-ი, YouTube-ი თუ Twitter-ი. ახლა კი 8 საათი და 16 წუთია თბილისის დროით და გავიგოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი, რა გველოდება დღევანდელ დღეს. სინოპტიკოსები და ანუკი ბურდული ერთად გვეტყვიან.
ბათუმსა და ფოთში ხანმოკლე წვიმა და 27 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმში ციცვიმებს და 24 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 29, ზუგდიდში კი 28 გრადუსი და მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. სინოპტიკოსები ქუთაისში 29 გრადუს და მცირე წვიმას ვარაუდობენ. ახალციხეში 32 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. შესაძლებელია მცირე ხნით ცხინვალში ციცვიმოს. ჰაერი კი 30 გრადუსამდე გაწევა. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით გორში 31, ხოლო თბილისსა და როსტოვში 35 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. ციხეხნით იწვიმებს სიღნაღსა და თელავშიც, აქ 34 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
and shoots.
Damn right.
Who is a man that would risk his neck for his brother, man?
Can you dig it?
Who's the cat that won't cop out when there's danger all about?
Right on. You see, this cat chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, chef.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
ვასათი და 23 წუთია თბილისის დროით შეგახსენებთ რომ თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას და ჩვენ ვაგრძელებთ ეთერს ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით საქართველოს ოკუპაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ კანონ პროექტში რომელსაც სამშაბათს ანუ დღეს უყრიან კენჩს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საქართველოს შემთხვევაში რუსეთი ოკუპანტი ქვეყნის სტატუსით არის მოხსენიებული და მის წინააღმდეგ უკვე არსებ ბული სანქციების გამკაცრება იგეგმება. საუბარია ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის სანქციებზე, რომელთა დაწესება საკმაოდ უსიამოვნო იქნება რუსეთისთვის. საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მისამართით რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები სერიოზულ საფრთხედ არის შეფასებული და დოკუმენტის ტექსტში მოუწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ამ დესტრუქციული ძალების წინააღმდეგ. გლობალური მშვიდობის ხელყოფისთვის ახალი დოკუმენტის თანახმად სანქციების დაწესება ჩრდილოეთ კორეასა და ირანის წინააღმდეგაც არის განხილული. როგორია მოლოდინი მოაწერს თუ არა ხელს ამ კაცრ დოკუმენტს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ამის შესახებ ლელა კუნჭულიას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ამერიკელი კანონმდებლობის მხარდაჭერის მომლოდინე ახალი დოკუმენტის თანახმად რუსეთმა უნდა დაუბრუნოს თავიანთი სახელმწიფოების საზღვრების კონტროლის უფლებას საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მთავრობებს და შეწყვიტოს თავისი უკანონო სამხედრო ყოფნა ამ დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიაზე. რუსეთს დამოუკიდებელი ქვეყნების ანექსიასა და ოკუპაციაში ედება ბრალი და მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში საგანგებოდ ესმევა ხაზი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმების დარღვევას.
რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება განაგრძობს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნათა იგნორირებას საქართველოსთან მიმართებით. ამ მოთხოვნათა თანახმად რუსეთის ფედერაციამ უკვე უნდა გაიყვანოს თავისი არმია, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში თავისუფალი შესვლის უფლება უნდა ჰქონდეთ ჰუმანიტარულ ჯგუფებს და კონფლიქტის ზონების მონიტორინგის საშუალება უნდა მიეცეს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას.
კანონპროექტმა, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატას დასამტკიცებლად სამშაბათს დემოკრატი კონგრესმენი ელიოტ ენჯელი წარუდგენს, ივნისში მოიპოვა სენატის ორპარტიული მხარდაჭერა და კონგრესმენ ელიოტ ენჯელსაც იმედი აქვს, რომ დოკუმენტს ასევე ორპარტიული შეთანხმების საფუძველზე უპრობლემოდ დაამტკიცებს წარმომადგენელთა პალატის შემადგენლობა და რომ მათ შორის რუსეთს აუცილებლად უნდა დაუწესდეს გამკაცრებული სანქციები. მართალია 22 ივლისის განცხადებაში ელიოტ ენჯელი საქართველოს არ მოიხსენიებს, მაგრამ იდეა და შემართება უცვლელია.
სასიხარულოა, რომ ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი შეთანხმდნენ იმ ორპარტიულ კანონპროექტის გარშემო, რომელიც უწესებს მკაცრ სანქციებს რუსეთს, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას. Кремли ჩაერია ჩვენს არჩევნებში 2016 წელს. Რუსეთის არმია განაგრძობს ყირიმის უკანონო ოკუპაციასა და აგრესიას აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთი ასრულებს სამაშველო რგოლის როლს ასადის მკვლელი რეჟიმისთვის სირიაში. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ დრომდე არის სურვა სერიოზულად გამოხმაურებოდა საკითხს და ამრიგად კონგრესს დააკისრა მყისიერი პასუხისმგებლობა, რომ პასუხი აგებინოს ვლადიმერ პუტინს. ამავე დროს, ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის ბალისტიკური სარაკეტო პროგრამები წარმოადგენს გლობალურ საფრთხეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ამგვარი ქმედებები უნდა დასრულდეს.
თუ კი წარმომადგენელთა პალატის მხარდაჭერასაც მოიპოვებს, მათ შორის რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მიიღოს. ის ან ხელს მოაწერს ახალ დოკუმენტს, ან და შესაძლოა ვეტოც დაადოს. საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარები არ გაუკეთებია, თუმცა ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ დონალდ ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ დოკუმენტს და, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოიყენებს შანსს, რომ ის რუსეთის ინტერესების გამტარებლის როლში არ აღმოჩნდეს.
ჯერჯერობით ჩვენ არ ქონია ესეთი მომენტი, რომ ამერიკის პრეზიდენტს ტრამპს გულისხმობს ამ შემთხვევაში დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი ეთქვა ან შეერთებოდა ამას. მე საერთოდ მრჩება კიდეც ისეთი შაბეჭდილება, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში ტრამპი თავის უსაფრთხოების გუნდთან და კონგრესთან ერთად თამაშობს იგივე რუსეთთან კარგი და ცუდი პოზიციების როლს, რომ თითქოს აი ტრამპს უნდა რაღაც მომენტში ურთიერთობების დალაგება რუსეთთან, მაგრამ ნუ როგორ გამოვა ეს ყველაფერი, დამოკიდებულია თვითონ ისევ და ისევ რუსეთის ფედერაციაზე და მით უმეტეს ინფონზე, როდესაც აი ამ ხელას სკანდალებში არის ახლა უკვე დახვეული რამდენი რამე მოხდა საბოლოო ჯამში ტრამპსა და რუსეთთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპს არაფერში არ აწყობს ის მომენტი, რომ წავიდეს წინააღმდეგ თქვათ ამ ყველაფრის.
დოკუმენტს, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატამ სამშაბათს უნდა უყაროს კენჭი, გიორგი გობრონიძის მსგავსად საქართველოს ინტერესების ამსახველ ძალიან კარგ და მკაცრ დოკუმენტად მოიხსენიებს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი შორენა ლორდქიფანიძეც. თითქოს ახალი არაფერი თქმულა, მაგრამ მიდგომა მაინც გამკაცრებულია.
ესეთი ტიპის პირველია პრინციპში, სადაც აი ესეთი ჰოლისტურად და ეს სისტემურად არის წარმოდგენილი რუსეთთან მიმართებაში პრობლემა ყველა თავისი განზომილებით, ხო? ეს ოკუპაცია იქნება, საინფორმაციო პოლიტიკა იქნება რუსეთის და ასე შემდეგ. პრინციპში მაინც რაღაც ახალ ფაზაში შევდივართ, საერთაშორისო ურთიერთობები ასე რომ ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის პრობლემების წამოწევით და აქტუალიზებით.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, შორენა ლორდქიფანიძესაც იმედი აქვს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ ახალ დოკუმენტს, თუმცა პოლიტოლოგი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია საბოლოო ვარიანტის ტონი ოდნავ შერბილდეს კიდეც, მაგალითად ირანთან მიმართებით, რომელმაც ბოლო პერიოდში კვლავაც გამოავლინა ნება გაითვალისწინოს დასავლეთის მითითებები. რაც შეეხება რუსეთს, მართალია რუსეთის ფედერაცია დასავლეთის სანქციების შისარესოდეს იმჩნევს და პრეზიდენტი პუტინი ხშირად ამ საკითხზე ნიშნის მოგებითაც ლაპარაკობს, მაგრამ ექსპერტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეს მხოლოდ საკითხის გარეგნული მხარეა. სინამდვილეში კი რუსეთის ეკონომიკა ამ ყველაფერზე ძალიან ცუდად რეაგირებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს ოკუპაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. 8 საათი და 30 წუთის შესრულდა ამ დროისთვის და თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაკოცნობს. საოკუპაციო ხაზიდან გადაცებული საქართველოს ორი მოქალაქე ამ დრომდე რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე რჩება. ბოლო ინფორმაციით ზაზა ბერიაინძე და ლევან ტურაშვილი ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. ყარაფილას მოსახლეობა ძალაუფლებას, ხელისუფლების დახმარებას და დაკავებულებზე ახალი ცნობების მოწოდებას თხოვს. ოკუპანტების მხრიდან უკანონო ქმედებების, მათ შორის გატაცებისა და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად დღეიდან სამოქალაქო აქტივისტები 24 საათიან პატრულირებას იწყებენ. საოკუპაციო ზოლთან სამკაციანი ჯგუფები იმორიგებებენ. ორგანიზატორების განმარტებით დეტალები უკვე შეთანხმებულია სამართალდამცველებთან და პატრულირებაში ჩართვისკენ ყველა მსურველს მოუწოდებენ. ამ ეტაპზე აქტივისტები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთს გააკონტროლებენ. ჩვენ ვიპატრულირებთ საზღვართან ძალიან ახლოს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ შეთანხმებული გვაქვს და კოორდინირებულად მუშაობთ ჩვენს ძალოვან სტრუქტურებთან. რისკის ფაქტორი ბუნებრივია, არსებობს, ვინაიდან რუსი ოკუპანტები არ ერიდებიან არაერთ არც ერთ ხერხს იმისათვის, რომ გაიტაცონ შვიდობა.
ერთობიანი მოსახლეობა მიმდებარე ტერიტორიიდან შესაბამისად ჩვენ მათ რიცხვში მოგვიაზრებენ ალბათ თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით ჩვენი ჯგუფები ავარიდოთ ამ საფრთხეებს განცხადა ერთ-ერთმა მოხალისემ კაცარავამ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზის ქვედანაყოფები კი ფართო მასშტაბიან სამხედრო სწავლებაში ჩაებნენ რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო წვრთნაში 16,000 სამხედრო და შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული წვრთნის დროს ოფიცრები პრაქტიკაში შეისწავლიან დანაყოფების საომარი მძაობის გაუმჯობესების პერსპექტიულ მიმართულებებს ახალი დირექტივების გათვალისწინებით ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
ახლა კი ეთერს სპორტის ამბებით ვაგრძელებთ სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე რომელიც გაგვაცნობს და გვეტყვის თუ რა სიახლეებია სპორტში დილამ მშვიდობის ათო
დილამშვიდობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის შვიდკაცა რაგბის კლუბი ევროპის ხუთგზის ჩემპიონია მილანში გამართული ევროპის 2017 წლის საუნივერსიტეტო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა სტუდენტებმა 6 შეხვედრა ჩაატარეს და 6-ვე მოიგეს დაამარცხეს რენის, კოიმბრას, ბუქარესტის, ყუბანის, მილანისა და ვალენსიის უნივერსიტეტის გუნდები ყველაზე მძიმე ბრძოლა ყუბანთან გაიმართა რაც ანგარიშიდან ჩანს სეულ მეტოქეს 12-7 აჯობა ფინალშიც სწორედ ყუბანს დაუპირისპირდნენ ქართველი მორაგბეები და გადამწყვეტ შეხვედრაში უკვე საკმაოდ ადვილად მოიგეს ანგარიში 25-0 ფინალში ლელუები კალანდაძემ, სიჭინავამ, საღინაძემ, ტაბუცაძემ და შუბითიძემ გაიტანეს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის შვიდკაცა რაგბის კლუბი მეხუთე წელია რაც სტუდენტურ ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობს და ზედიზედ მეხუთედ გახდა ევროპის ჩემპიონი. ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ ორგანიზატორებმა იოსებ მათიაშვილი დაასახელეს. მომავალ წელს საუნივერსიტეტო ევროპირველობას საფრანგეთი უმასპინძლებს. მეორე ინფორმაციაც რაგბის ეხება, ქვიშის რაგბის მოსკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებებმა მედლები მოიპოვეს. ქალთა ნაკრები ფინალში გავიდა, სადაც რუსეთთან დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა და საქართველოს ევროპის ვიცე-ჩემპიონის ტიტულით დაბრუნდა. მამაკაცებმა კი მესამე საპრიზო ადგილისთვის შეხვედრაში ძალიან ადვილად ანგარიშით 8-1 მოუგეს რუმინეთს. საინტერესოა, რომ კონტაქტურ ქვიშის რაგბიში ევროპის ჩემპიონატი აქამდე არასოდეს გამართულა. რაგბიდან ჩოგბურთზე გადავალ ჰამბურგში გერმანიის ღია პირველობა დაიწყო 1,000,000 ევროს საპრიზო ფონდიან ტურნირზე მონაწილეობას ნიკოლოს ბასილაშვილიც იღებს. მსოფლიოს რეიტინგში 62 ადგილზე მყოფმა ქართველმა ჩოგბურთელმა პირველი წრის შეხვედრა დღეს უნდა ჩაატაროს მერვე ნომრად განთესილ ესპანელ დავიდ ფერერთან, თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება ფერერმა თამაში ვერ შეძლოს 25 წლის ჩოგბურთელმა ორი დღის წინ ერთ-ერთი ტურნირის მოგება შეძლო და გადაღლილობის გამო ფიქრობდა ჰამბურგში თამაშისგან თავის შეკავებაზე, თუმცა ოფიციალურად ჯერ უარის შესახებ არსად დაწერილა. შესაბამისად ველოდებით ბასილაშვილისა და ფერერის დაპირისპირებას, რომელიც წინასწარი გრაფიკის თანახმად თბილისის დროით 16 საათზე უნდა დაიწყოს.
დიდი მადლობა ოთო ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. სპორტის ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და სპორტის ამ და სხვა ახალი ამბებით შემოგვიერთდება 10-ის ნახევარზეც. გარდა სპორტული მიმოხილვისა წინ გვაქვს ასევე ეკონომიკის მიმოხილვაც, რომელსაც ნინო ევგენიძე გვთავაზობს. თუმცა სანამ ეს ყველაფერი წამოგვეწევა გადაცემის პირველი ნაწილის მეორე ნაწილში ვიწყებთ რეგიონიდან ამბების მოყოლას, ვინც ხშირად გვისმენთ ხოლმე, შემჩნეული გეკნებათ, რომ ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს საშუალება საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან მოგიყვეთ ახალი ამბები, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადება ხოლმე ჩვენთვის. დღესაც ესე იქნება. რასაკვირველია და პირველი სიუჟეტი, რომელსაც დღეს მოვისმენთ, გვაქვს ქუთაისიდან. როგორია ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტში არსებული მდგომარეობა? რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი დაინ ინტერესდა ამ თემით, რა პრეტენზიები აქვთ მგზავრებს და რით იმართლებენ თავს მძღოლები, რატომ ვერ ხერხდება ქუთაისში მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოყვანა. ამ კითხვებზე პასუხების მიღების მცდელობაა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა ჩვენ მოვისმენთ.
Kutaishi arsebuli sakalako transportis shesakheb musakhleobas araertkhel gamoutkoms mosazreba rom avtobusebisa da mikroavtobusebis didi natsilis mdgomareoba savalaloa. Gaumartavi teknikuri mkhare sibinzure dajrili da morgheuli savartslebi zapqulshi konditsirebis ararsebobas. Miukhedavat imisa rom gzavrobis sapasuri gaizarda zemo chamotruli problemebi ar mogvarebula. Gzavrobis natsili michnevs rom zapqulshi samarshuto taksebit gadaadgileba sheutslebelia, tumtsa aris gzavta natsili romelis sazogadoebrul transportshi არსებული პირობებით და მომსახურებით კმაყოფილია.
თვითონ ხალხს უნდა ქონდეს ალბათ ესეთ ჩინელენი კულტურა იმის, რომ დაიცვან მედია. გარეკვა სხვა პირები სხვათა შორის. ოღონდ არ ვიცი ამერიკა. ძალიან ცუდია, უბინძურესი ავტობუსები დადიან. მეტი არაფერს არ ვაპირებ. ძალიან ჭრიანი და ძალიან მოუწესრიგებელი. მე მგონი რაც ავტობუსები გამოვიდნენ, იმის მერე რაც შეიჭიდეს, ვიცი არ გარეცხილა.
კმაყოფილი ვარ, ასე თუ ისე კარგად მუშაობდი.
საფულია და ადამიანის სიტყვა უნდა ყოლებოდეს.
ტემპერატურის მომატებასთან ერთად უფრო და უფრო ჭირს რომ იმ პანო იმგზავროთ ტრანსპორტი.
ყველა ტრანსპორტის კმაყოფილი ვარ გარდა პირველი და 200 ნომრის წიულების, იმიტომ რომ არის საშენელი მდგომარეობა, ძალიან ელად მდადიან. პლუს ამას დასაჯდომი ადგილი არ არის და მაინც განამგზავრები ამ სიცხეში და კონდიციონერი არ არის კიდე.
ქუთაისში მგზავრებს რამდენიმე კერძო გადამზიდი კომპანია ემსახურება. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები და მძღოლები ამბობენ, 10 თეთრით მომატებული ტარიფი ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის საკმარისი არ არის. რაც შეეხება სისუფთავის საკითხს, მიკროავტობუსების მძღოლები განმარტავენ, რომ მათ სუფთა ტრანსპორტი გამოყავთ, მაგრამ მგზავრები ანაგვიანებენ, კონდიცირება კი არც ერთ ჩამოყვანილ ტრანსპორტში არ არის.
სისუფთა ძირს არ განმარტავენ, რამე შეიძლება თანხამდან ყრიან.
მოდიან მაგები სულთა. მერე თვითონ ხალხი ანაგვიანებს და დაკნა შოფერმა გააჭერო და გამოყვეტო.
მოთხოვნა საერთოდ არა ხალხი მასეთ რაღაც თვითონ მანქანებს არა კონდიციონერ. ბაგი უნდა შემეიყვანონ, რომ მაშინ ახალი მანქანა როდესაც არა.
ამ სიტყვაში შოფერი ცოლვა ხო იწვება ახლა სამაზამოი ჩოურდავ იმას კონდიციონერს არა თანხებზე ამას დამოკიდებული. ო ათკაბიც გარიხდიენ და ავტობუსი გარბიენ და იმას კიდევ ათკაბი გადაემატოს ცოდვა ეხალხი რა.
ქუთაისის მერის სატრანსპორტო განყოფილების უფროსისთვის კარგად ნაცნობია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არსებული პრობლემები. ირაკლი ცხედიანი განმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ მგზავრობის საფასური გაიზარდა, არსებული ტარიფი მაინც არასაკმარისია საქალაქო ტრანსპორტში პირობების გასაუმჯობესებლად.
არსებობს მაგალითად რიგი ავტობუსების, რომლებიც ძველია და პირადად მეც რო აღნიშნე ჩემი აზრით, რომ არც მე არ მომწონს, მაგრამ ავტობუსებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გაგაჩნია სხვა გამოსავალი. როგორც მიკროები, ასევე ავტობუსებიც არის კერძო, გაცემული არის ნებართვები დროებითი. არაკოს მუნიციპალური საავტობუსო სისტემა ჩვენ, ასე რომ ჯერჯერობით ეს ავტობუსები არის საუკეთესო ვარიანტი შეთავაზება ჩვენ შეგვიძლია. კი ბატონო, შეიძლება არის პრობლემები და მე ვიცი, რომ არის ზუსტად საავტობუსო სისტემაში პრობლემა. მაგრამ თუ ჩვენ ჯარიმის სანქციას გამოვიყენებთ ავტობუსების მხრიდან, ავტობუსები უფრო მდგომარეობაში არის მზადნაკადის კუთხე და საერთოდ გაჩერდება.
თუ რატომ იკავებს თავს ქალაქი მუნიციპალური ტრანსპორტის შემოყვანისგან, მიზეზებზე ირაკლი ცხედიანი საუბრობს. იგი ამბობს, რომ თუ მოხდება ახალი ტრანსპორტის შემოყვანა, ამ შემთხვევაში მგზავრობის ფასიც გაიზრდება.
ახალი ავტობუსების შემოყვანა კიდევ ერთხელ 40 თეთრი კი არის მგზავრობის ღირებულება. თვითღირებულება იქნება უკვე იმ ავტობუსის შემოყვანის 80 თეთრი ყველაზე მცირე და ჩვენი მოსახლეობის 80 თეთრი აღარ არის უკვე პატარა მგზავრობის ღირებულება. უნდა გვქონდეს მუნიციპალური, რომელსაც შეიძლება მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურა, თუ არ დასრულდა საგზაო ინფრასტრუქტურა, აზრი არ აქვს ავტობუსების შემოყვანას, იმიტომ რომ წელიწადში წელიწად ნახევარში მივიღებს ზუსტად ისეთივე მდგომარეობა, შეიძლება თად ისეთივეს არა როგორც ახლა გვაქვს, მაგრამ იმასთან მიახლოებულ საზოგადო ახლა და თუ დღევანდელზე ვიზახეთ რა წელიწად ნახევარში ის აღარ მოგვეწონება.
როგორც ჩანს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში პირობების გაუმჯობესება ჯერჯერობით არ იგეგმება. მგზავრებს კვლავ ჩვეულ პირობებში მოუწევთ გადაადგილება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი. Thank you.
fucking crazy, you can't follow the rules. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years. And then they expect you to pick a career. But you really can't function yourself for the fear.
Росати да 54 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ დღევანდელი აფიშა, ვინაიდან ზაფხულია ცხელა და არც ისე ბევრი კულტურული ღონისძიება ხდება თბილისში. ამიტომ კინო აფიშას შემოგთავაზებთ, რა ხდება კინოთეატრებში, ამას ანუკი ბურდული კვეთვის.
ეკრანებზე გამოსულია მაიმუნების პლანეტის მესამე ნაწილი, ტრილოგიის ბოლო სერია მაიმუნების ბრძოლა პლანეტისთვის, სადაც ამბავი იწყება ბოლო სერიაში განვითარებული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, რომელთა ბანაკსაც ადამიანები მუდმივად თავს ესხმიან. ისინი კი ქალაქისგან მოშორებით საიდუმლო ბანაკს ქმნიან. ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკია. სახეობების გადარჩენა სწორედ პოლკოვნიკისა და ცეზარის ბრძოლაზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც მაყურებელი დიდ ეკრანზე იხილავს, არის კეი ჩორტლანდის გადაღებული თრილერი ბერლინის სინდრომი, სადაც ბერლინში დასასვენებლად ჩასული ფოტოჟურნალისტი კლერი ენდის გაიცნობს. მასთან ქუჩაში სეირნობისას და ერთად გატარებული ღამის შემდეგ კლერი აღმოაჩენს, რომ ენდი სამსახურში წავიდა, საკუთარ ბინაში ჩაკეტა და გაშვებას არ აპირებს. რომანტიკულად დაწყებული ურთიერთობა მოულოდნელად ვითარდება. კინოეკრანებზე ასევე გამოსულია ადამიანი ობობა დაბრუნება. ამ სერიაში პიტერ პარკერი ცდილობს ახალი მენტორის, ტონი სტარკის მეთვალყურეობით დააბალანსოს ცხოვრება როგორც ნიუ-იორკის კოლეჯის უბრალო სტუდენტმა და კრიმინალთან მებრძოლმა სუპერგმირმა. როცა ახალი მოწინააღმდეგეები ჩნდებიან, მისთვის ყველა ძვირფას ადამიანს საფრთხე ექმნება. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ასევე იხილოთ კრისტოფერ ნოლანის დრამა დიუნკერკი, ასევე ანტონიო ნეგრეტის მძაფრცი უჟეტიანი თრილერი ოვერდრაივი და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ამიტვილი ეშმაკის გამოღვიძება.
ახლა კი ვაგრძელებთ რეგიონებიდან ამბების მოსმენას. ეგრეთ წოდებული ფაიფურის დასახლების დევნილები წყლის მიწოდების აღდგენას ითხოვენ. დევნილების თქმით, უსახსრობის გამო ისინი აღნიშნულ თანხას ვერ იხდიან. უფრო ვრცლად ამის შესახებ თია შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდში ფაიფურის ქარხნის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები წყლის პრობლემაზე ღიად საუბრობენ. მათი თქმით, რამდენიმე დღეა დაახლოებით 50-მდე ოჯახს წყლის მიწოდება შეუწყდა. იძულებით გადაადგილებული პირების განცხადებით ამის მიზეზი დავალიანება, რომელიც 50 ლარს შეადგენს. დევნილების თქმით, უსახსრობის გამო ისინი აღნიშნულ თანხას ვერ იხდიან. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ტოლთა და განსახლების სამინისტროსგან ასევე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ითხოვენ.
პრობლემა ეხლა ამჟამად არის წყალი. რადგან მესაკუთრემ წყალი გადაკეტა დენის ფულის გადაუხდელობის გამო. რიცხელი წერს, რომელიც არის ინსტიტუტში და ჩვენ იქიდან ღებულობთ წყალს. აი ამიტომ იმანს ეხლა დენი გადახდილი არ აქვს. ჩვენ ვერ შევძელით გადაღდა, მანამ სანამ სოციალური არ ჩაირიცხება, ამ დახმარება არ ჩაირიცხება, ხალხი ვერ იხდით ფულს და აი ამიტომ წყალი შეგვიწყდა. არადა შენობაში შესვლა შეუძლებელია, ისეთი სუნი დგას, ფეკალური მასის სუნი, ყველა საპირფარეშო არ ირეცხება, ოთახში ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ კარს გააღებს სუნი, შემოდის საშინელი მდგომარეობაში იმყოფება სამივე კორპუსი.
ამასთან მათივე თქმით, კორპუსში მძიმე საცხოვრებელი პირობებია, მათ შორის მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა. ფაიფურის ქარხნის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათი ბედით მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში ინტერესდება.
მიმართეთ ჩვენ საკრებულოსაც, მიმართეთ ადგილობრივ საკრებულოსაც, მიმართეთ გამგეობასაც ადგილობრივს, მაგრამ არანაირი ყურადღება არ მოგვაქციეს. დავრეკეთ მერე ჩვენ დევნილთა სამინისტროში, ასე ეს დიდი ხანი ეს გრძელდება ჩვენი წვალება და წამება ამ წყალის მიმართ.
აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უდიდესი ორგანიზაციის თავმჯდომარე შეხვდა. ანი წითრიძის თქმით, აღნიშნულ საკითხსის ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს უახლოეს ხდომაზე დააყენებს. ტოლთა და განსახლების სამმართველოს ზუგდიდის ოფისში კომენტარი უწყების ხელმძღვანელს ადგილზე არ ყოფნის გამო არ გაუკეთებია. აი რა განაცხადა მანუჩარ ჩილაჩავამ სატელეფონო საუბარში.
ერთად დახმარების სახით ჩაირიცხება დამხავს დავალიანება რაც აქვს ის თანხა, მაგრამ მე როგორც გავიკეთე ჩვენი სამმართველო ჯგუფი გამოცხადდა ადგილზე მითხეს, რომ ძალიან მიზერული თანხა არისო, რის გამოც არ მიეწოდება წყალი. ერთი თვის განმავლობაში რა თანხასაც დაწერს ის საკაჩი წყლის საკაჩი, ამ ერთი თვის დავალიანება ჩვენ გადავხდა პლუს ეხლა ამ თვეში რაც აქვს.
რაც შეეხება დევნილების შენობიდან განსახლების პროცესს, უწყებაში ამბობენ, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიურომ უკვე შეისწავლა შენობის მდგომარეობა. პასუხი შესაბამისად გადაწყდება, დაემატება თუ არა კორპუსის მცხოვრებლებს ქულა, რომელიც ახალი ბინის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:50 და 50 წუთია თბილისის დროით და ზუგდიდიდან გადავდივართ კახეთში, სოფელ მანავში, სადაც ასევე სასმელი წყლის პრობლემაა. მესამე წელია სოფელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. წლების წინ მელიორაციის სამსახურმა მოსახლეობის მიერ საკუთარი ძალებით შეკეთებული წყლის საქაჩი სისტემა უსაფრთხოების მოტივით დაშალა, თუმცა ამ დრომდე უკეთესი გამოსავალი მოსახლეობისთვის არავის შეუთავაზებია. ხელისუფლება პასუხისმგებლობას იხსნის, მოსახლეობა კი საპროტესტო აქციას ეფს გეგმავს. გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავში წელს მოსახლეობა მოსავალს ვერ იღებს. გვალვის გამო გამხმარია ვაზი და ბოსტნეული. მესამე წელია 70-მდე ოჯახი სარწყავ წყალს ითხოვს, თუმცა შედეგს ვერ მიაღწიეს.
გამწვარი. პატრონი არ აყვა, არც გამგებელი ყო, არც სოფლის არც რაიონის არ აგავაკეთოთ ხალხს. ხოლმე მეჩი მაი დამიჭერე, წამიყვანე რომ რა თელაპარაკობო. რა ხარჯული როგორ 1000 ლარამდე რა ვასული ხარ ჩემს აკუთარ ვენახებში რომ რა დავიხადო წამლის ფასი. თუ ის ყურდენი არ მოვიყვანეთ ჩემო ხალხო. რა გავაკეთოთ ჩვენ.
სოფელი მანავი წლების წინ მოსახლეობის მიერ სახელდახელოდ მოწყობილი წყალსაკაჩით მარაგდებოდა. მელიორაციის სამსახურმა კი უსაფრთხოების მიზნით სისტემა დაშალა. შედეგად სოფელი უწყლოდ დარჩა. ადგილობრივები ისევ ძველი სისტემის აღდგენას ითხოვენ, თუმცა ამ ინიციატივას ოთარ ფოცხერაშვილი აპროტესტებს, რომელიც ძველი წყალსაკაჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცხოვრობს.
ამ ბლოკების ჩალაგება როგორ შეიძლება 1000 რამე იყრება შიგ გატენავს და ეს წყალი ამოვა მარტო მეტი არ დამაზარალებს შეიძლება
სოფლის სარწყავი წყლის გარეშე დარჩენის მიუხედავად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებლობას იხსნის. მანავის რწმუნებული, რომელიც ადგილობრივების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციაზე მივიდა, თქვა, რომ პრობლემის მოგვარება გამგეობის ვალდებულება არ არის.
გამგებელმა რა უნდა გადაწყვიტოს შვილო?
მანე უნდა გადაწყვიტო
გადაწყვიტო. მომიჩნე რაღაც რა გაყვირებს. ფაქტები რომ ვიცოდე, ვის საქმეა განააფიქრებოდი, ვიქნებოდი პარლამენტში.
ადგილობრივები ყვებიან, რომ პრობლემის მოგვარების მიზნით ხელისუფლებას რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა სარწყავი წყლის მიწოდებისთვის მუნიციპალიტეტის მხრიდან არაფერი გაკეთებულა.
ჩვენ გავაკეთებთ რაღაც გვინდა, ანუ პროსობა, ან სამართველო და ან რაღაც ისთვის გვინდა. ამოდენა ხალხი ვარ, თვითონი ჩაბირო, გამხარო და ჩავყაროთ იმას გავაკეთებთ.
მოსახლეობის პროტესტს შეუერთდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი ბოტკოველი ადგილობრივი მთავრობის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს.
ადგილობრივი მთავრობის და ადგილობრივი ხელისუფლების მოსაგვარებელი რა არის? ყველაფერზე ამბობენ რომ ეს მათ არ ეხებათ, ეს მათ არ ეხებათ. ეს ქვეყანა ეხებათ საერთოდ? ჩვენ უკვე ხედავთ რომ ეს ქვეყანა მათ არ ეხებათ და დროულად უნდა ვიცნოთ იმაზე რომ ეს ქვეყანა ჩამოვარდა ამ საქმეებს.
ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ სოფელი მანავი წელს ისევ სარწყავი წყლის გარეშე დარჩება და პრობლემა ვერ მოგვარდება. მელიორაციის სამსახური, რომლის პირდაპირი ვალდებულებაა სისტემის აღდგენა, მოსახლეობას მექანიკური აგრეგატების ამუშავებას თავაზობს. ამის საფასური კი თავად ადგილობრივებმა უნდა დაფარონ.
წყალუზრუნველყოფა ისიც საკარმი დამონაკვეთებისთვის არ არის სავალდებულო ჩვენი სასისტემო სამსახურისთვის, მაგრამ ვითვალისწინებთ ხალხის მოთხოვნებს და კეთილებით ჩვენ სურვილი გვაქვს მათი წყლით უზრუნველყოფა.
საგარეჯოს რაიონში სოფელ მანავში ადგილობრივები საპროტესტო აქციის გამართვას მომდევნო დღეებშიც გეგმავენ. ამჯერად ისინი დახმარებისთვის ცენტრალურ ხელისუფლებას მიმართავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
როსათი და 54 წუთია, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვიქტორინის თამაშის დრო მოვიდა. გეტყვით, რომ ჩვენ ვინც არიცით, გეტყვით, რომ ჩვენ ყოველდღურად ვთამაშობთ ვიქტორინას და წესები არის მარტივი. ჩვენ ჩავიფიქრებთ ადამიანს და მიგანიშნებთ, თუ ვინ არის ის. თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7:00-ზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7:00-ზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1956 წელს დაბადებული ფრანგი მწერალი, ავტორი, რომელიც თანამედროვე მსოფლიოში ცნობილია თავისი პროვოკაციული რომანებით. მისი ნამდვილი სახელი და გვარია მიშელ ტომა. იგი ჯერ ალჟირში დედის მშობლებთან იზრდებოდა, 6 წლის ასაკში კი მამის დედა მაიღო მას მზრუნველობა და სწორედ ბებიის გვარი გამოიყენა. შემდგომში მან თავის ფსევდონიმად, შესაბამისად ეს ფსევდონიმი უნდა გვითხრათ თქვენ, 1991 წელს გამოდის მისი პირველი პოეტური კრებული, რომელსაც ორი პოეტური კრებული, რომელსაც არანაირი წარმატება არ მოჰყვა, ხოლო პირველი რომანი ბრძოლის ველის განვრცობა, რომელიც თავიდან ბევრმა გამომცემალმა დაიწუნა, 1994 წელს გამოიცა და 99 წელს საფრანგეთში ჰალიპ ჰარელის მიერ რომანი ფილმად იქცა.
ავტორის მომდევნო რომანმა ელემენტარული ნაწილაკები დიდი სკანდალი გამოიწვია ნაწარმოებში გატარებულმა აზრებმა. იგი აზრების გამო იგი გარიცხეს პერპენდიკულართა წრიდან. ეს არის საფრანგეთში არსებული ლიტერატურული საზოგადოება. თუმცა ამაურზაურმა მწერლის პოპულარობა უფრო გააძლიერა და მას ასევე ჩაწერილი აქვს სიმღერების ალბომიც „ადამიანური არსებობა“ და არის ასევე, რა თქმა უნდა, ესეების ავტორიც. ფიქრობთ, ერთ-ერთი ფანტასტიკ სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში ერთ-ერთი ესეთი კაშკაშა ავტორი არის, შესაბამისად ფიქრობ, რომ ადვილი იქნება მისი გამოცნობა თან სახელი და გვარიც ვთქვით პრინციპში, ნუ მისი ნამდვილი სახელი და გვარიც პრინციპში რეალური, თუმცა ველოდებით მის ფსევდონიმს, რადგან ამ სახელით და გვარით არის იგი უფრო ცნობილი. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ზარი არის სტუდიაში და ვიმედოვნოთ, რომ გამარჯვებული რეკავს, თუმცა ამის შესახებ მომდევნო საათში გეტყვით. ახლა კი მოდით მუსიკას მოვუსმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსვენთ FM-ზე 107.4. 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვართ მე, ანი ბურდული, და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა რეჟავა მუშაობს და ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. სწორედ ამ ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
საოკუპაციო ხაზიდან გადასებული საქართველოს ორი მოქალაქე ამდრომდე რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე რჩება. ბოლო ინფორმაციით ზაზა ბერიანიძე და ლევანტ ურაშვილი ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. ყარაფილას მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას და დაკავებულებზე ახალი ცნობების მიწოდებას თხოვს. ოკუპანტების მხრიდან უკანონო ქმედებების, მათ შორის გატაცებისა და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად დღეიდან სამოქალაქო აქტივისტები 24 საათიან პატრულირებას იწყებენ. საოკუპაციო ზოლთან სამკაციანი ჯგუფები იმორიგებებენ. ორგანიზატორების განმარტებით დეტალები უკვე შეთანხმებულია სამართალდამცველებთან და პატრულირებაში ჩართვისკენ ყველა მსურველს მოუწოდებენ. ამ ეტაპზე აქტივისტები არაფილა ბერშუეთის მონაკვეთს გააკონტროლებენ. ჩვენ პატრულირებთ საზღვართან ძალიან ახლოს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შეთანხმებული გვაქვს და კოორდინირებულად მუშაობთ. ჩვენს ძალოვან სტრუქტურებთან რისკის ფაქტორი ბუნებრივია არსებობს, ვინაიდან რუსი ოკუპანტები არ ერიდებიან არცერთ ხერხს იმისათვის, რომ გაიტაცონ მშვიდობიანი მოსახლეობა მიმდებარე ტერიტორიებიდან. შესაბამისად ჩვენს მათ რიცხვში მოგვიაზრებენ ალბათ, თუმცა მაქსიმალურად შევეცდებით ჩვენი ჯგუფები ავარიდოთ ამ საფრთხეს, განაცხადა დავით ქაცარავამ, რომელიც არის აქციის ერთ-ერთი ინიციატორი და ასევე ჯომარტობის ფედერაციის ხელმძღვანელი. თვით გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში კი მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე ქვედანაყოფები ფართომასშტაბიან სამხედრო სწავლებაში ჩაებნენ. რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთ სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო წვრთნაში 16,000 სამხედრო და შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული. წვრთნის დროს ოფიცრები პრაქტიკაში შეისწავლიან დანაყოფების საომარი მზაობის გაუმჯობესების პერსპექტიულ მიმართულებებს ახალი დირექტივების გათვალისწინებით. გიორგი კვირიკაშვილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ისრაელის პრეზიდენტს კნესეთის თავმჯდომარეს და ქართული დიასპორის წევრებს შეხვდება. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გუშინ პალესტინისა და წმინდა ქალაქ იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილოს მესამე მიიღო და გვირგვინიანი ოქროს ჯვრით, გვირგვინითა და ვარსკვლავით დააჯილდოვა. იერუსალიმის პატრიარქმა საქართველოსა და ისრაელის ისტორიულ კავშირებზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილმა კი თეოფილოს მესამე საქართველოში მოიწვია ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. შეხვედრის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილმა მხარეებს შორის ურთიერთობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. აზერბაიჯანში 3 წლითა და 3 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს ერთ-ერთ წამყვან ოპოზიციონერ პოლიტიკოს, აზერბაიჯანის სახალხო პარტიის წევრს ფაიკ ამირლის, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო რელიგიური სიძულვილის გაღვივებასა და მოქალაქეთა უფლებების დარღვევაში. ამირლი ამავე დროს არის გაზეთ აზადლიკის ფინანსური დირექტორის, უარყოფს ბრალდებებს, ხოლო მისი ადვოკატი აბსურდულს უწოდებს სასამართლოს ვერდიქტს, რომელსაც როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა, გასაჩივრებას უპირებს. ამირლი 2006 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. გაუმძიებლები აცხადებენ, რომ მას უპოვეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის წიგნები. თურქეთის მთავრობა გიულენს აკისრებს პასუხისმგებლობას 2016 წლის ივლისის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაზე. გიულენი უარყოფს ბრალდებას, ბაქომტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიპ ერდოღანს წარუმატებელი სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ. პაკისტანში მოქმედმა თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე, რასაც სულ მცირე 26 კაცის სიცოცხლე შეეწირა ქალაქ ლაჰორიში. როგორც ტეჰრიკე თალიბანის წარმომადგენლებმა მოჰამედ ხორასანმა ამცნობა სოფლის საინფორმაციო საშუალებებს, თავდასხმა პუნჯაბის პროვინციის ხალხმრავალ გზაზე თვითმკვლელმა მოტოციკლეტისტმა მოაწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ დაღუპულთა უმრავლესობა პოლიციის თანამშრომლები არიან. 24 ივლისს თავდასხმა მოხდა ასევე ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში. თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ ნახმული ავტომობილით მოწყობილი თავდასხმის შედეგად 24 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მოდით ახლა თავისუფლების დილის ეთერში მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე განვაგრძოთ ეთერი, მოусმინოთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ჩვენ მოკოლეგამ მოგვიმზადა.
Yo, I don't think we should talk about this.
Come on, why not?
People might misunderstand what we're trying to say, you know?
No, just a part of life.
Come on.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's
Now to the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now talk about sex on the radio and video show, many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be, how it was, and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice, pick up the needle, press forward, or turn the radio off. Will that stop us then? I doubt it. All right then, come on, spin.
Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
To try to make any man buy, pop she use what she got to get whatever she don't got. Fellas drew like fools, but then again they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, ruby, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her taste, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press she says was next on her list, and believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was so, so,
oh, hey, ooh, 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 take it easy, y'all.
You don't make love.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
What we have here is subject to controversy. A three-letter word some regard as a curse. He may fiend and have a dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The scheme on getting in those jeans is diabolical. But of course he does it and she gives them rap. And before you even know it, they jump in the sack. As a matter of fact, sometimes it's like that. But anyway, ready or not, here he comes. And like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condom. Hey! Oh well, you say, what the hell? It's chill, I won't get got. I'm on the pill until the sword pours and stuff pours down your drawers. He gave it to you and now it's all yours. Yours, yours.
Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about.
Ხასათი და 9:00 თბილისის დროით და ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო, რა ამბებია ეკონომიკაში და რა არის მთავარი თემა?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, რომ 2017 წელს გასული წლისგან განსხვავებით სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის დაფინანსებას შეამცირებს. ალილუია. კერძოდ 2017 წლის ბიუჯეტის მიხედვით სოფლის მეურნეობის დაფინანსება დაახლოებით 83 მილიონი ლარი შემცირდა. სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა შემცირებულია 75 მილიონ 420 000 ლარით. სურსათის უვნებლობა მცენარეთა დაცვა და ეპიზოდური კეთილსაიმედოობა 3.920.000 ლარით, მევენახეობა, მეღვინეობის განვითარება 450.000 ლარით, სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება 3.400.000 ლარით. ამის პარალელურად კი ამოქმედა ახალი პროგრამები, რომლებიც სახელმწიფო დახმარების მეტ ფოკუსირებას გულისხმობდა, რომელიც თავისი შინაარსით სოფლის მეურნეობის მიმართულების არ არის, თუმცა მასაც გულისხმობს. ამ მიმართულებით ბოლოს სიახლის თანახმად მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები შევიდა პროგრამის მცხეთის, კასპის, ხაშურის, საგარეჯოს და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები პროგრამას დაემატა და მის ფარგლებში, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს, რაციონალურად მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბსაძოვრების გამოყენება. ამ მიზნით სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებს, რომელთა წევრების რაოდენობა არანაკლებ 11 მეპაიეს შეადგენს, დამფლობელობაში არანაკლებ 200 სული, ფური ან დეკეული გააჩნიათ, იჯარით გადაეცემათ სათიბსაძოვრები და შესაბამისი აღჭურვილობა, ტრაქტორი, სათიბები და სხვა საჭირო ინვენტარი. კოოპერატივებს ერთსულ ფურზე ან დეკეულზე არანაკლებ 0.5 და არაუმეტეს 2 ჰექტარი სათიბი გადაეცემა, ხოლო საძოვრის ფართობი ერთსულ ფურზე ან დეკეულზე არანაკლებ 1 და არაუმეტეს 2 ჰექტარი იქნება. სახელმწიფო პროგრამაში შეტანილი ცვლილებებით სამიზნე მუნიციპალიტეტების რაოდენობა 24-დან 29-მდე გაიზარდა. პროგრამაში ჩაერთვება აღნიშნული 29 მუნიციპალიტეტის: წალკის, თეთრიწყაროს, დმანისის, ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯომის, ნინოწმინდის, მცხეთის, ყაზბეგის, თიანეთის, დუშეთის, კასპის და ასე შემდეგ დასახლებები, რომლებზედაც მაღალმთიან დასახლებელთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2015 20 დეკემბრის დადგენილებით ვრცელდება. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია დუშეთის მუნიციპალიტეტში, უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში რძის გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებაც. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის აშენების მიზნით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მართველი კომპანიებისთვის, უნივერსიტეტებისა და ყველა დაინტერესებული მხარისთვის აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას. მათივე ინფორმაციით, გლობალური სტუდენტური მობილობის პირობებში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში იზრდება როგორც საზღვარგარეთ სწავლების მსურველთა, ასევე საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უცხოელ სტუდენტთა რაოდენობა. შესაბამისად, საგანმანათლებლო პროგრამების ნაირ სახეობების პარალელურად დღის წესრიგში დგება უცხოელი სტუდენტებისთვის სხვადასხვა სერვისების, მათ შორის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საერთო საცხოვრებლების შეთავაზების საკითხი, რომელიც საზღვარგარეთ განათლების მიღების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ასევე მნიშვნელოვანია სხვადასხვა რეგიონიდან უმაღლესი განათლების მისაღებად დედაქალაქში ჩამოსული ქართველი სტუდენტების საერთო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. 2017 წლის ივლისის მდგომარეობით თბილისის უნივერსიტეტებში ფიქსირდება 19290 აქტიური სტუდენტი, საიდანაც 8290 უცხოეთის მოქალაქე, ხოლო 35264 რეგიონიდან თბილისში განათლების მისაღებად ჩამოსული სტუდენტებია. საქართველოს ეროვნული ბანკის სტატისტიკური მონაცემებით 2017 წლის იანვარ-ივნისში კომერციული ბანკების საკომისიომ და შემოსავლებმა გაწეული მომსახურეობიდან 206.387.000 ლარი შეადგინა. აღნიშნული მაჩვენებელი წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 56% არის გაზრდილი. ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2016 წლის იანვარ-ივნისში კომერციული ბანკების საკომისიოს მომსახურეობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 112.2 მილიონი ლარი შეადგინა. და ბოლოს, იანვარ-ივნისში სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებმა 4.671.620 ლარი შეადგინა. 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა დაახლოებით 106.6% იყო. ეს საპროგნოზო მოცულობის 105.1% გახლავთ. მოგების გადასახადით მიღებული შემოსავლების მოცულობამ 490 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მოცულობის 125%-ია. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში სახელმწიფო ბიუჯეტში მოგების გადასახადის სახით 510 მილიონი ლარი შევიდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ახლად მოდით ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ და ნასტასია შემოგიერთდება სტუმართან ერთად.
Batumsa da Potshi khan mokle tsvima da 27 gradusia navaraudebi. Sokhumshi tsitsvimebs da 24 gradusi ikneba. Ozurgetshi 29, Zugdetshi ki 28 gradusi da mtsire tsvima mosavodneli. Sinoptikosebi Kutaisshi 29 gradus da mtsire tsvimas varaudoben. Akhaltsikheshi 32 gradusi da khan mokle tsvima ikneba. Shezadzlebelia mtsire khnits tskhinvalshi tsitsvimos. Hayriki 30 gradusamde gatsbeba. Meteo Gauchis informatsiit gorshi 31, ხოლო თბილისსა და რუსთავში 35 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა იქნება. ძირეხნით იწვიმებს სიღნაღსა და თელავში, აქ 34 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:17 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს ეკაჭიტანავა გახლავთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ატოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორი დიდი მადლობა ეკა ჩვენთან მოსვლისთვის ამ ინსტიტუტმა მრავალფეროვნების ატოლერანტობის ინსტიტუტმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა კვლევა რომელიც მიზნად ისახავდა უმცირესობებისადმი სტუდენტების განწყობის კვლევას და მედიის როლსაც ამ კვლევაზე ჩვენ გვისაუბრია ჩვენს ეთერში, თუმცა იმდენ ფართო თემაა, რომ ვიფიქრეთ ამით უმეტეს არსებულ სიტუაციაში მნიშვნელოვანი იქნებოდა კიდევ გვესაუბრა. ერთია ის, რაც აჩვენა ამ კვლევამ და არც ისე კარგი შედეგები აჩვენა, აღმოჩნდა, რომ სტუდენტები და ეს არა მხოლოდ თბილისში მცხოვრები სტუდენტები არიან, სხვადასხვა ქალაქი მოიცვა ამ კვლევამ, სულაც არ არიან მაინც და მაინც ნათელი წარმოდგენი სხვადასხვა უმცირესობის მიმართ, იქნება ეს ეთნიკური, სექსუალური თუ ასე შემდეგ, თუ კი შეიძლება ვთქვა სექსუალური უმცირესობა, რაც თავისთავად არც ისე კარგი ტერმინია. და მეორეა, რა ახდენს ამ დამოკიდებულებების ფორმირებას და სწორედ ამაზე მინდა რომ დღეს ვისაუბროთ და მედია არის ალბათ ერთ-ერთი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი როლი, ხო? აი თქვენ რისი რა დასკვნის საშუალებას გაძლევთ ეს პასუხები, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა სტუდენტებისგან მიიღეთ?
დიდი მადლობა ეთერში მოწვევისთვის. კი, ჩვენ უკვე არმაკეთის ართანი ამეთხოლ უკვე ისაუბრა ეს კვლევის ძირითად მიგნებებზე, რადგანაც კვლევის მეორე კომპონენტზე მედიაზე ვაკეთებთ აქცენტს. ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საერთოდ არ ქონდა გათვალისწინებული კვლევის ფარგლებში, რომ ეს მედიაზე ცალკე რაღაცა თავი გამოგვეყო და გვესაუბრა, მაგრამ ფოკუს ინტერვიუების დროს, რომელიც ტარდებოდა ქალაქებში და უნივერსიტეტის სტუდენტებში, მიგვანიშნა იმაზე, გვიჩვენა, რომ ამაზეც უნდა გვესაუბრა. რადგან სტუდენტები თვითონ ახსენებდნენ, როდესაც საუბრობდნენ რაღაცა გარკვეულ განწყობებზე, თუ რა ახდენდა ამ განწყობის ფორმირებას და საიდან იღებდნენ ინფორმაციას გარკვეული უმცირესობო ჯგუფების შესახებ. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ რა თქმა უნდა სასკოლო განათლება და საუნივერსიტეტო განათლება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სტუდენტების განწყობას და წარმოდგენებს უმცირესობებზე და ტოლერანტობის საკითხებზე. და მეორე მხრივ მედია
და განსაკუთრებით ოჯახი და საზოგადოება ნაკლებ გავლენას ახდენს ვიდრე მედია და სკოლა.
მედია მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ აი ვისაუბრებ ხა მაგალითად რაღაც გარკვეული მოვლენები, თუ როგორ შუქდება, ეს რჩება მათ მეხსიერებაში. ზოგმა სტუდენტებმა მაგას საერთოდ არ იცოდა რა მოხდა 17 მაისს. ზოგმა იცოდა ძალიან დამახინჯებულად, რომ ეგონათ ჩატარდა აღლუმი, რაღაცა გეი აღლუმი. გარკვეული უმცირესობების შესახებ, მაგალითად რელიგიური ეთნიკური უმცირესობების შესახებ, აქვთ რაღაც ისეთი ასევე დამახინჯებული და არასწორი წარმოდგენა ხშირად. ჩვენ კვლევაში ასეთი კი ვახსენებთ, რომ ესე ვთქვათ, არსებობს სტიუარტ ჰოლის თეორია შერჩევითობის შესახებ, როდესაც მედია აქვს სელექციურობის ფუნქცია, არჩევს გარკვეულ ინფორმაციას, რა გააშუქოს, ხო? ამგვარად ადგენს დღის წესრიგს. და მედიას ასევე აქვს ძალაუფლება, რომ ვალიდურობა მიანიჭოს გარკვეულ მოვლენებს და ესე ვთქვათ, დაადასტუროს, ხო, ეს მოვლენები. ანუ ასე ვთქვათ, იქნება დღის წესრიგი. მედიაც ესე ვთქვათ ირჩევს ამ ინფორმაციას იმ განწყობებიდან და ღირებულებებიდან გამომდინარე, რაზე შეთანხმებაც არსებობს საზოგადოებაში.
რომელ ანკეს წამოედებოთ ეს დაახლოებით ეს.
კი, ანუ რას გავაშუქებ მე დღეს და რა კუთხით გავაშუქებ, ამაზე დიდ გავლენას ახდენს თუ რას ამბობენ პოლიტიკოსები, როგორი დღის წესრიგი არსებობს. ანუ მედია გარკვეულწილად კი ქმნის ინფორმაციას ახალ ამბავს, ანუ ეს ძალაუფლება აქვს, მაგრამ ასევე იგი იმეორებს საზოგადოებაში არსებულ, თქვათ, დისკურსს და ხშირად ამ გაბატონებული იდეოლოგიის კვალწარმოების იარაღი არის ხოლმე. ამიტომ, როდესაც მაგალითად, ხა, როგორი მედია გვაქვს დღეს, ხო, ჩვენთან ტელევიზია, ბეჭდური ონლაინ გამოცემები, ნუ ონლაინ გამოცემები, აქაც ასე ვთქვათ, ბეჭდურსა და ონლაინ და ტელევიზია შორის დიდი ზღვარი არ არსებობს, ხო, ყველაფერი ონლაინ სივრცეში გადადის.
ონლაინ მედიაში კიდევ უფრო რთულია გარკვია რა არის ჟურნალისტის მასალა და რა არის ეგეწოდებული სარეკლამო მასალა, რომელსაც პრინციპში სხვადასხვა ორგანიზაციები ათავსებენ ხოლმე გარკვეულ საფასურის ნაცვლად.
კი. ამიტომ ჩვენ რო დავაკვირდეთ, რა ჩვენ არ შეგვისწავლია, გამოვიყენეთ თვითონ მედია საშუალება, უფრო სტუდენტების განწყობების საშუალება ცოტით გაგვეანალიზებინა, მაგრამ არსებობს კვლევები მედიის განვითარების ფონდის და ასე შემდეგ სხვა კვლევები, რომლებიც აჩვენებს, თუ როგორ აშუქებს მედია იმ საკითხებს, უმცირესობებს, რაც ეხება. ხშირად ახდენს, ვთქვათ, ეგზოტიზაციას, მაგალითად, ან ვთქვათ, სექსუალური უმცირესობების, ну, ამას იყენებს სტუდენტები ამ ტერმინს. ლგბტ თემის მიმართ ხშირად არის, ანუ ლგბტ თემის წევრებს იწვევენ, როგორც რაღაცა, ვთქვათ, ხო, ეგზოტიკურ ადამიანებს, ანუ უარყოფით კონტექსტში აშუქებენ რელიგიურ უმცირესობებს, უმცირესობების შესახებ რაღაც ან დამახინჯებული ინფორმაცია ხოლმე, ან საერთოდ არ ინტერესდებიან და ან ინტერესდებია, როდესაც გარკვეული კონფლიქტი ან დაძაბულობა არსებობს. უცხო ქვეყნის წარმომადგენლების მიმართაც ძალიან ხშირად არის, განსაკუთრებით ეს ბოლო დროს იჩინა თავი ამან, თქვა, გარკვეული ქვეყნებიდან, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებიდან, ანუ ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს ხშირად უარყოფი ნეგატიურ კონტექსტში აშუქებენ. მაგალითად, თუ რაღაც სავარაუდო დანაშაული არის ჩადენილი, მიეწერება ხოლმე ეს დანაშაული მთელ ჯგუფს. ანუ ამ ადამიანების გაშუქება, ესე ვთქვა, და ანუ მედია ინტერესდება ამ ადამიანებს, მაშინ როდესაც ან რაღაცა კონფლიქტია, ან რაღაცა დანაშაულის კონტექსტში აშუქებს, ეს რა თქმა უნდა ქმნის უარყოფით განწყობებს, ხო, როდის გახსენდება შენ ეს ადამიანი და საზოგადოებაც ამ ინფორმაციას იღებს და რა თქმა უნდა ამ ღირებულებებს და შეხედულებებს უყალიბებს. ბოლო დროს არ შემიძლია არ ვახსენო ეგრეთ წოდებული ქართველთა მარში, რომელიც იყო დაორგანიზებული ამ რაღაცა ფაშისტური ультранаციონალისტური განწყობების მქონე ადამიანების მიმართ. გარკვეულწილად ამ ადამიანების საჯარო სივრცეში ესე თქვა ხილვადობას ხელი შეუწყო მედიამ. ანუ ისინი ჩანან მართალია მედია უნდა გააშუქოს ეს საკითხები, მაგრამ გააჩნია რა კუთხეს იჩენს, არჩევს. და ესენი ადამიანები ჩანან მუდმივად საჯარო სივრცეში, მათ აქვთ ეს ძალაუფლება და მედია აძლევს ლეგიტიმაციას, ხო?
პლატფორმას
უქმნის, სადაც ისინი ავრცელებენ ამ თავის იდეებს. ამ ქართულ და მას უძღოდა წინ ასევე მედიის მიერ გაშუქება ერთ-ერთი რაღაც მოვლენის, როდესაც სავარაუდო დანაშაული იყო ჩადენილი ერთ-ერთი ქვეყნის მოქალაქის მიერ, ეს გაშუქდა ისე, რომ შემდეგ ამ ჯგუფებმა, რომლებიც საზოგადოების უარყოფით განწყობებს იყენებენ მობილიზაციისთვის, ვთქვათ, მათ გამოიყენეს ეს ინფორმაცია და ნუ საზოგადოებაში შემდეგ ეს სტერეოტიპები ყალიბდება, რომ აი რაღაცა გარკვეული ქვეყნის წარმომადგენლები თითქოს უფრო მეტად ჩადიან დანაშაულს. ანუ ეს მითები, რომლებიც ვრცელდება, რომელსაც ანუ ეს პოლიტიკური და თუ საზოგადოებრივი ინტერესი ჯგუფები იყენებენ, მედია ფაქტორად აძლევს პლატფორმას, რომ ეს ინფორმაცია სწორედ ასე გავრცელდეს.
ეგა თუ შეიძლება ვთქვათ იგივე სტუდენტების პასუხებზე დაყრდნობით, რომელი უმცირესობების მიმართ ცოდავს მედია ყველაზე მეტად, ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური ბინადრების ტერმინი თავად ახსენეს გამოვიყენოთ.
რელიგიურ უმცირესობებზე რამდენიმე გადაცემა, რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, მაგალითად ლევან სუთიძის ხო საუბრები რელიგიაზე და თქვათ ის მედია საშუალებები, რომლებიც ესე ვთქვათ სენსიტიურობით გამოირჩევიან ამ თემების მიმართ, პრინციპში სხვა შემთხვევაში რელიგიურ უმცირესობებს ინტერესდებიან მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის რაღაცა კონფლიქტი, ისე ვთქვათ ამ მრავალფეროვნების წარმოჩენით და რელიგიურ ეთნიკური მრავალფეროვნების წარმოჩენით. მოგვიანით ის რაც არ არის სკანდალური, ესე ვთქვა, არ არის ხმაურიანი, ამით მედია იშვიათად ინტერესდება. ხო.
და ალბათ მნიშვნელოვანია, არ ვიცი, სეზონურობა თუ შეიძლება ვთქვა, არსებობს რაღაც პერიოდები, როდესაც განსაკუთრებით აქტუალური ხდება, ხო? მაგალითად, LGBT თემის წევრები X წევრებში, ხო? მაისის მიმდებარე დღეებში, ხო? რაღაც აპრილი დაიწყება, ივნისამდე აღარავინ თავს აღარანებებს. ეხლა მაგალითად ეს ნაციონალისტური ტალღა, ხო, მომძლავრებული და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი აკვირდებით, ხო? ამ არა ესე კლევა სისტემურად არ ყოველ წელს გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, მაგრამ პრინციპში აკვირდებით ხო ამ პროცესებს. ალბათ საინტერესოა ესეც, რა მუხტები არის ხოლმე, რომელიც სხვადასხვა ტიპის ჰომოფობიას აღვივებს და ამ სიძულვილის ენის მომძლავრებას იწვევს, იმიტომ რომ აშკარაა, რომ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა შიშები ამოდის ხოლმე ზედაპირზე, სხვადასხვა ჯგუფები აქტიურდებიან.
კი, ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს, როგორც ვთქვით, განათლება, ვთქვათ, მედია, რაღაცა საჯარო დისკურსი, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე თუ რას ამბობენ პოლიტიკოსები და როგორ რეაგირებენ ისინი და რა განცხადებებს აკეთებენ. აი ქართული მარშის შესახებ მაგალითად რაღაცა მართველი ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან ესეთ უარყოფითი შეფასებები არ ყოფილა რა, მე არ გამიგია ყოველ შემთხვევაში. ნუ ესეც ნიშნავს, რომ რაღაც დამატებით ლეგიტიმაციას აძლევს მათ და მხარდაჭერაა ხო პირდაპირ თუ ირები. მნიშვნელოვანია ასევე რას ამბობს ეკლესია, რომელიც არის ერთ-ერთი ძლიერი დომინანტი ვთქვათ ინსტიტუტი, ხო, რომელსაც ძალიან დიდი ნდობა აქვს, საზოგადოდ რომელიც მარ დიდი ნდობა არსებობს, ნუ ყოველშვში ბოლო კლუბები ამას გვიჩვენებდა. მნიშვნელოვანია ჩვენ ნახეთ, რომ პატრიარქმა, საქართველოს პატრიარქმა, მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა მიიღო
სტუმრად
ის ადამიანები, რომლებიც ამ ფაშისტურ სოლობას ხელმძღვანელობდნენ. ესეც რა თქმა უნდა მათვის, ასე ვთქვათ, აუბრზოთ მათ გამოიყენეს ეკლესია, მართლმადიდებელი ეკლესია ლეგიტიმაციისთვის. და რაც ხშირად ხდება ხოლმე, რაც რა ხერხსაც მიმართავენ, ასე ვთქვათ, სხვა პოლიტიკოსებიც. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორი როგორ განცხადებებს აკეთებენ. აი მაგალითად ერთ-ერთი მე MDF-ის ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, რომელიც მონიტორინგს უწევს ხოლმე სიძულვილის ენას, ერთი რომ მედია თვითონ აბრწელებს ამ სიძულვილის ენას და ძალიან ხშირად სიძულვილის ენას აბრწელებენ პოლიტიკოსები, გარკვეული ვთქვათ იგივე სასულიერო პირებით და ხშირად აი სიძულვილის ენა ისმის რელიგიური ეთნიკური უმცირესობების მისამართით და ასევე რასობრივი დისკრიმინაცია, რომელიც ბოლო დროს იჩინა ძალიან თავი, რომელიც მე ვფიქრობ, კიდევ უფრო პრობლემური გახდება მომავალ წლებში, ამიტომ საჭირო არის ამ პრობლემების ფუნდამენტური კვლევა.
ეგა პოლიტიკოსებზეც კითხავ, შენ თავიდან თქვი, რომ მედია ხშირ შემთხვევაში აშუქებს ისეთ თემებს, რასაც იცის, რომ მოყვება აჟიოტაჟი. ამ იმაზე აღარ ვიდაოთ ხეს, როგორია და არ ვიმშელოთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ პოლიტიკოსები კოსების არც თუ ისე პასუხისმგებლობით სავსე განცხადებები ხდება ხოლმე სხვადასხვა ჟურნალისტური მასალის საბაბი და ესეც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე მედიის თავისუფლებაზე და სხვა მედიის პასუხისმგებლობაზე, თუმცა საჯარო პირების პასუხისმგებლობა არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. თუ გამოკვეთა კვლევამ, რომ აი ვიღაცამ რო თქვა, რომ რაღაც ესენი უნდა დავხოცოთ, ან ესენი ჩვენი მტრები არიან და ხა რაღაც საფრთხეს გვიქმნიან, შემდეგ ამანი ქონია ამ ფორმირებაზე სტუდენტებში მაგალითად აზრის ფორმირებაზე გავლენა.
კი, რა თქმა უნდა, საჯარო პირების განცხადებები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვათ, ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად ჩანან მედიაში, თქვათ, იმაძე, ხშირად არსებს, თქვათ, აქვს მათ ეს რაღაცა ნდობა, მათ თითქოს უფრო ენდობა, ხო, საზოგადოება. სტუდენტებში უფრო მეტად ჩანდა მაინც გარკვეული პოლიტიკოსების, მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენა არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ გარკვეულ მოვლენაზე წარმოდგენები უყალიბდებათ, აი, თქვათ, რაღაცა ცოდვა არ ცოდვის რაღაცა კონტექსტში, რომ ეს არის ცოდვა და ამიტომ რაღაცა ეს არის ცუდი. საერთოდ სტუდენტების განწყობებში რაც იყო საინტერესო და ამაზე ჩვენ თქვენ ცენტრში ქეთისაც უსაუბრია, ეს არის ეს წინააღმდეგობრივი განწყობები, რომელიც არსებობს ერთი მხრივ თითქოს მითი, რომ ჩვენ საქართველო არის ტოლერანტული ქვეყანა და ამიტომ ჩვენ ტოლერანტებით, ჩვენც ტოლერანტები უნდა ვიყოთ. ვიყოთ და აქ რაღაცა თქვა ეს დასავლურობის დისკურსი შემოდის, რომ აი თუ გვინდა რომ ვიყოთ განვითარებული ცივილიზებული დასავლეთი, თუ ამ სამყაროს ვეკუთით, მაშინ ჩვენც ასე თქვა მიმღებლები უნდა ვიყოთ უცხოს მიმართ. და მეორე მხრივ არსებობს ეს მიუღებლობა,
როგორც კი ჩნდება უცხო, იმ წამს როგორც კი ჩნდება
უცხო და ტოლერანტობა არის აღქმული გარკვეულ საფრთხეთ და არატოლერანტულობა ანუ არის ამ რაღაცა კოლექტიური საფრთხისგან თავდაცვის მექანიზმი, რომ აი ჩვენ გავნადგურდებით, ხო, ჩვენ გავნადგურდებით და თუ ნაკლებად მიმღებლები ვიქნებით, ეს ჩვენ რაღაცნაირად დაგვიცავს.
კედი, უკაცრავთ ეკა, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით კვლევაზე, რომელიც შეგიძლიათ პრინციპში თქვენ თვითონაც ნახოთ. ეს კვლევა დევს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის ვებსაიტზე. სტუდენტების განწყობა უმცირესობებისადმი და მედიის როლი, ესე ქვია ამ კვლევა, საკმაოდ ვრცელი კვლევა და საინტერესო რამეებს წაიკითხავთ. შეგვიძლიათ ეკა ჭითანავა იყო ჩვენთან სტუმრად, ინსტიტუტის დირექტორი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ
ჩვენთან მოსვლისთვის, საკითხებისთვის და დაინტერესდით.
ეხლა კი ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საოკუპაციო ხაზიდან გადაცემული საქართველოს ორი მოქალაქე ამ დრომდე რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე რჩება. ბოლო ინფორმაციით ზეზა ბერიანიძე და ლევან ტურაშვილი ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. ყარაფილას მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას და დაკავებულებზე ახალი ცნობების მოწოდებას თხოვს ოკუპანტების მხრიდან. უკანონო ქმედებების, მათ შორის გატაცებისა და მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად დღეიდან სამოქალაქო აქტივისტები 24 საათიან პატრულირებას იწყებენ. საოკუპაციო ზოლთან სამკაციანი ჯგუფები იმორიგებენ ორგანიზატორების განმარტებით. დეტალები უკვე შეთანხმებულია სამართალდამცველებთან და პატრულირებაში ჩართვისკენ ყველა მსურველს მოუწოდებენ. ამ ეტაპზე აქტივისტები ყარაფილა ბერშუეთის მონაკვეთს გააკონტროლებენ. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში მდებარე რუსეთის სამხედრო ბაზაზე ქვედანაყოფები ფართომასშტაბიან სამხედრო სწავლებაში ჩაებნენ. რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხედრო ოლქის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სამხრეთ ოსეთში განლაგებული სამხედრო ნაწილების გარდა ოლქის მასშტაბის სამხედრო წვრთნაში 16,000 სამხედრო და შეიარაღებისა და სამხედრო ტექნიკის 4,000 ერთეულია ჩართული. წვრთნის დროს ოფიცრები პრაქტიკაში შეისწავლიან დანაყოფების საომარი მსაობის გამ ჯობესების პერსპექტიულ მიმართულებებს ახალი დირექტივების გათვალისწინებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ ვაგრძელებთ ეთერს უკვე ნინო გელაშვილთან ერთად, შემოგვიერთდა ის და გვეტყვის თუ რა იქნება მთავარი თემა დილის საუბრების, რომელიც 11:10 წუთიდან დაიწყება. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ერთგვარ შედეგებზე, ის რაც დღეისთვის არის ცნობილი, რაზეც ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების, და რა სტატისტიკაც არსებობს. ჩვენი სტუმარი იქნება გოგიტა ღვედაშვილი, საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის კვლევარი, რომელიც ამ საკითხს იკვლევდა არა იმ თარიღიდან, როცა ეს უვიზო მიმოსვლა ამოქმედდა, არამედ მანამდე, და მას საინტერესო იქნება სწორედ მისი დაკვირვება, რადგან ის თავის დროზე მუშაობდა სწორედ რისკებსა და რა მოლოდინების შეიძლებოდა ყოფილიყო ამ ცვლილების და ამ სიახლის გამო. ასე რომ დღეს ველოდებით მას და ველოდებით ჩვენს მსმენელს ეთერში. 2-988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ, თუ კი გექნებათ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრების გაზიარების სურვილი.
კეთილი, დიდი მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილის ეთერი, როგორც გითხარით, დილის საუბრები 11:10 წუთიდან დაიწყება, იქამდე კი 10 საათამდე თქვენთან ერთად მეანი ბორდორი და ნასტასია არაბული ვართ. ახლა სტუდიაში ნინო შემდეგ შემოგვიერთდა უკვე ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, ოთო.
დილამშვიდობის ამჯერად დავიწყებ უნგრეთის ქალაქ გიორგში გუშინ დაწყებული ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალით, ასე თქვით, ევროპის მე-14 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი შეჯიბრებაში, რომელიც 29 ივლისის ჩათვლით გამართება, მონაწილეობს ას კონტინენტის 50 ქვეყნის 2500-მდე სპორტსმენი იღებს, მათ შორის საქართველოც. მედლები სპორტის 10 სახეობაში გათამაშდება, ქართულ ოლიმპიურ დელეგაციაში სულ 33 სპორტსმენია, რომლებიც 7 სახეობაში გამოვლენ. გახსის ცერემონიალზე საქართველოს დელეგაციის მედროშე ძიუდოისტი სოფიო სომხიშვილი იყო, რომელიც ახალგაზრდებს შორის ევროპის მოქმედი ჩემპიონია. გუშინ უნგრეთში პირველი მედლები გათამაშდა ცურვაში, 5 დისციპლინაში შეივსო საპრიზო სამეულები. დღეს კი უკვე იმ სახეობებშიც გამოვლინდებიან ჩემპიონ პრიზიორები, რომლებშიც ქართველი სპორტსმენებისგან ველი წარმატებას პირველ ყოვლისა ძიუდოს გულისხმობს, სადაც საქმეში 50 და 55 კილოგრამ კატეგორიებში მოჭიდავე ძიუდოისტები გოგა ჩხეიძე და ბექა წიფიანი ჩაებმებიან. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 7-კაცა რაგბის კლუბი ევროპის 5-გზის ჩემპიონია. მილანში გამართულ ევროპის 2017 წლის საუნივერსიტეტო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე ქართველმა სტუდენტებმა 6 შეხვედრა ჩაატარეს და 6-ვე მოიგეს. დაამარცხეს რენის, კოიმბრის, ბუქარესტის, ყუბანის, მილანისა და ვალენსიის უნივერსიტეტის გუნდები. ყველაზე მძიმე ბრძოლა ყუბანთან გაიმართა, რაც ანგარიშიდანაც კარგად ჩანს. სეუმ რუს მეტოქეს 12-7 აჯობა. ფინალში სწორედ ყუბანს დაუპირისპირდნენ ქართველი მორაგბეები და გადამწყვეტ შეხვედრაში უკვე საკმაოდ ადვილად მოუგეს ანგარიში 25-0. ფინალში ლელუები კალანდაძემ, სიჭინავამ, საღინაძემ, ტაბუცაძემ და შუბითიძემ გაიტანეს. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 7-კაცა რაგბის კლუბი მეხუთე წელია, რაც სტუდენტურ ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობს და ზედიზედ მეხუთედ გახდა ევროპის ჩემპიონი. ტურნირის საუკეთესო მოთამაშედ კი ორგანიზატორებმა იოსებ მათიაშვილი დაასახელეს. მომავალ წელს საუნივერსიტეტო ევროპირველობას საფრანგეთი უმასპინძლებს. შემდეგი ინფორმაციაც რაგბის ეხება, ოღონდ ქვიშის რაგბის. მოსკოვში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებებმა მედლები მოიპოვეს. ქალთა ნაკრები ფინალში გავიდა, სადაც რუსეთთან დაძაბულ ბრძოლაში დამარცხდა და საქართველოში ევროპის ვიცე-ჩემპიონის რანგში დაბრუნდა. მამაკაცებმა კი მესამე საპრიზო ადგილისთვის შეხვედრაში ძალიან ადვილად ანგარიშით 8-1 აჯობეს რუმინეთს. საინტერესოა, რომ კონტაქტურ ქვიშის რაგბიში ევროპის ჩემპიონატი პირველად გაიმართა.
კეთილი მადლობა ოთო სპორტის სიახლეების გაცნობისთვის. 9:17 წუთია თბილისის დროით. მოდით ახლა მოვუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ჩვენი კოლეგის რელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. Thank you.
Ахлаки როგორც დაგპირდით თავისუფლების დილის ეთერში ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტის დროა საქართველოს ოკუპაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ კანონ პროექტში, რომელსაც სამშაბათს, ანუ დღეს უყრიან კენჭს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. საქართველოს შემთხვევაში რუსეთი ოკუპანტი ქვეყნის სტატუსით არის მოხსენიებული და მის წინააღმდეგ უკვე არსებული სანქციების გამკაცრება იგეგმება. საუბარია ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის სანქციებზე, რომელთა დაწესებაც საკმაოდ უსიამოვნო იქნება რუსეთისთვის. საქართველოს უკრაინისა და მოლდოვეთის მისამართით რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებები სერიოზულ საფრთხედ არის შეფასებული და დოკუმენტის ტექსტი მოუწოდებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ამ დესტრუქციული ძალების წინააღმდეგ. გლობალური მშვიდობის ხელყოფისთვის ახალი დოკუმენტის თანახმად სანქციების დაწესება ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის წინააღმდეგაც არის განზრახული. როგორია მოლოდინი მოაწერს თუ არა ხელს ამ მკაცრ დოკუმენტს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი? ლელა კუნჭულიას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ამერიკელი კანონმდებლების მხარდაჭერის მომლოდინე ახალი დოკუმენტის თანახმად რუსეთმა უნდა დაუბრუნოს თავიანთი სახელმწიფოების საზღვრების კონტროლის უფლებას საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მთავრობებს და შეწყვიტოს თავისი უკანონო სამხედრო ყოფნა ამ დამოუკიდებელი ქვეყნების ტერიტორიაზე. რუსეთს დამოუკიდებელი ქვეყნების ანექსიასა და ოკუპაციაში ედება ბრალი და მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში საგანგებოდ ესმევა ხაზი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაფორმებული შეთანხმების დარღვევას.
რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება განაგრძობს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მოთხოვნათა იგნორირებას საქართველოსთან მიმართებით. ამ მოთხოვნათა თანახმად რუსეთის ფედერაციამ უკან უნდა გაიყვანოს თავისი არმია, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონებში თავისუფალი შესვლის უფლება უნდა ჰქონდეთ ჰუმანიტარულ ჯგუფებს და კონფლიქტის ზონების მონიტორინგის საშუალება უნდა მიეცეს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას.
კანონპროექტმა, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატას დასამტკიცებლად სამშაბათს დემოკრატი კონგრესმენი ელიოტ ენჯელი წარუდგენს, ივნისში მოიპოვა სენატის ორპარტიული მხარდაჭერა და კონგრესმენ ელიოტ ენჯელსაც იმედი აქვს, რომ დოკუმენტს ასევე ორპარტიული შეთანხმების საფუძველზე უპრობლემოდ დაამტკიცებს წარმომადგენელთა პალატის შემადგენლობა და რომ მათ შორის რუსეთს აუცილებლად უნდა დაუწესდეს გამკაცრებული სანქციები. მართალია 22 ივლისის განცხადებაში ელიოტ ენჯელი საქართველოს არ მოიხსენიებს, მაგრამ იდეა და შემართება უცვლელია.
სასიხარულოა, რომ ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი შეთანხმდნენ იმ ორპარტიულ კანონპროექტის გარშემო, რომელიც უწესებს მკაცრ სანქციებს რუსეთს, ირანსა და ჩრდილოეთ კორეას. კრემლი ჩაერია ჩვენს არჩევნებში 2016 წელს. რუსეთის არმია განაგრძობს ყირიმის უკანონო ოკუპაციასა და აგრესიას აღმოსავლეთ უკრაინაში და რუსეთი ასრულებს სამაშველო რგოლის როლს ასადის მკვლელი რეჟიმისთვის სირიაში. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამ დრომდე არისურვა სერიოზულად გამოხმაურებოდა საკითხს და ამრიგად კონგრესს დააკისრა მყისიერი პასუხისმგებლობა, რომ პასუხი აგებინოს ვლადიმერ პუტინს. ამავე დროს ჩრდილოეთ კორეისა და ირანის ბალისტიკური სარაკეტო პროგრამები წარმოადგენს გლობალურ საფრთხეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი, რომ ამგვარი ქმედებები უნდა დასრულდეს.
თუკი წარმომადგენელთა პალატის მხარდაჭერასაც მოიპოვებს, მათ შორის რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უნდა მიიღოს. ის ან ხელს მოაწერს ახალ დოკუმენტს, ან და შესაძლოა ვეტოც დაადოს. საქართველოს ხელისუფლებას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარები არ გაუკეთებია, თუმცა ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ დონალდ ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ დოკუმენტს და, როგორც მაგალითად პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოიყენებს შანს, რომ ის რუსეთის ინტერესების გამტარებლის როლში არ აღმოჩნდეს.
ჯერჯერობით არ ჰქონია ესეთი მომენტი, რომ ამერიკის პრეზიდენტს სამსგულის ხო ამ შემთხვევაში დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი ეთქვა, ან შეერთებოდა ამას. მე საერთოდ მრჩება კიდეც ისეთი შაბეჭდილება, რომ რეალურად ამ შემთხვევაში ტრამპი თავის უსაფრთხოების გუნდთან და კონგრესთან ერთად თამაშობს იგივე რუსეთთან კარგი და ცუდი პოზიციების როლს, რომ თითქოს აი ტრამპს უნდა რაღაც მომენტში ურთიერთობების დალაგება რუსეთთან, მაგრამ ნუ როგორ გამოვა ეს ყველაფერი, დამოკიდებულია თვითონ ისევ და ისევ რუსეთის ფედერაციაზე და მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც აი ამ ხელას სტანდარტებში არ ეხა უკვე დახვეული რამდენი რამე მოხდა საბოლოო ჯამში ტრამპსა და რუსეთთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დონალდ ტრამპს არაფერში არ აწყობს ის მომენტი, რომ წავიდეს წინააღმდეგ, თქვათ, ამ ყველაფრის.
დოკუმენტს, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატამ სამშაბათს უნდა უყაროს კენჭი, გიორგი გობრონიძის მსგავსად საქართველოს ინტერესების ამსახველ ძალიან კარგ და მკაცრ დოკუმენტად მოიხსენიებს ჩვენთან საუბრისას პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძეც. თითქოს ახალი არაფერი თქმულა, მაგრამ მიდგომა მაინც გამკაცრებულია.
ესეთი ტიპის პირველია პრინციპში, სადაც ეს ჩვენისტურად და ეს სისტემურად არის წარმოდგენილი რუსეთთან მიმართებაში პრობლემა, ყველა თავისი განზომილებით, ხო, ეს ოკუპაცია იქნება, საინფორმაციო პოლიტიკა იქნება რუსეთის და ასე შემდეგ. პრინციპში მაინც რაღაც ახალ ფაზაში შევდივართ, საერთაშორისო ურთიერთობები, ასე რომ ვთქვათ, აი ესეთი ტიპის პრობლემები წამოწევით და აქტუალიზებით.
სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, შორენა ლორთქიფანიძესაც იმედი აქვს, რომ პრეზიდენტი ტრამპი მხარს დაუჭერს ამ ახალ დოკუმენტს, თუმცა პოლიტოლოგი არ გამორიცხავს, რომ შესაძლებელია საბოლოო ვარიანტის ტონი ოდნავ შერბილდეს კიდეც, მაგალითად ირანთან მიმართებით, რომელმაც ბოლო პერიოდში კვლავაც გამოავლინა ნება გაითვალისწინოს დასავლეთის მითითებები. რაც შეეხება რუსეთს, მართალია რუსეთის ფედერაცია დასავლეთის სანქციების შესარესოდეს იმჩნევს და პრეზიდენტი პუტინი ხშირად ამ საკითხზე ნიშნის მოგებითაც ლაპარაკობს, მაგრამ ექსპერტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეს მხოლოდ საკითხის გარეგნული მხარეა. სინამდვილეში კი რუსეთის ეკონომიკა ამ ყველაფერზე ძალიან ცუდად რეაგირებს.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა, მოსმენა და ყურება თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი G იგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს გადაცემას, შეგვიძლია მოვისმინოთ დღევანდელი აფიშა. გამომდინარე იქიდან, რომ ზაფხულია ცხელა-ცხელა და არც ისე ბევრი კულტურული ამბები არის დაგეგმილი თბილისში, ანუ კი მოგვიმზადა კინო აფიშა და გადავავლოთ თვალი რა გველოდება კინოთეატრებში.
კინოეკრანებზე გამოსულია მაიმუნების პლანეტის მესამე ნაწილი, ტრილოგიის ბოლო სერია მაიმუნების ბრძოლა პლანეტისთვის, სადაც ამბავი იწყება ბოლო სერიაში განვითარებული მოვლენებიდან 2 წლის შემდეგ. ცეზარი კვლავ მაიმუნების მეთაურია, რომელთა ბანაკსაც ადამიანები მუდმივად თავს ესხმიან. ისინი კი ქალაქისგან მოშორებით საიდუმლო ბანაკს ქმნიან. ვუდი ჰარელსონის პერსონაჟი ადამიანების მეთაური პოლკოვნიკია. სახეობების გადარჩენა სწორედ პოლკოვნიკისა და ცეზარის ბრძოლაზეა დამოკიდებული. კიდევ ერთი ფილმი, რომელსაც მაყურებელი დიდ ეკრანზე იხილავს, არის კეით შორტლანდის გადაღებული თრილერი ბერლინის სინდრომი, სადაც ბერლინში დასასვენებლად ჩასული ფოტოჟურნალისტი კლერი ენდის გაიცნობს. მასთან ქუჩაში სეირნობისას და ერთად გატარებული ღამის შემდეგ კლერი აღმოაჩენს, რომ ენდი სამსახურში წავიდა, საკუთარ ბინაში ჩაკეტა და გაშვებას არაპირებს. რომანტიკულად დაწყებული ურთიერთობა მოულოდნელად ვითარდება. კინოეკრანებზე ასევე გამოსულია ადამიანი ობობა დაბრუნება. ამ სერიაში პიტერ პარკერი ცდილობს ახალი მენტორის, ტონი სტარკის მეთვალყურეობით დააბალანსოს ცხოვრება როგორც ნიუ-იორკის კოლეჯის უბრალო სტუდენტმა და კრიმინალთან მებრძოლმა სუპერგმირმა. როცა ახალი მოწინააღმდეგეები ჩნდებიან, მისთვის ყველა ძვირფას ადამიანს საფრთხე ექმნება. თბილისის კინოთეატრებში შეგიძლიათ ასევე იხილოთ კრისტოფერ ნოლანის დრამა დიუნკერკი, ასევე ანტონიო ნეგრეტის მძაფრთი უჟეტიანი თრილერი ოვერდრაივი და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ამიტვილი ეშმაკის გამოღვიძება. This man.
Музыки шемдек этерс вагрделебт прессис мимохилвит цин гвакс резонанси ахали таоба საქართველოს რესპუბლიკა და ასე შემდეგ მოკლედ რასაც მოვასწრებ თქვენთან ერთად მიმოვიხილავთ დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით მოახერხა თუ არა ყოფილმა ხელისუფლებამ რეაბილიტაცია შედგა თუ არა გარიგება ბოკერიასა და ივანიშვილს შორის მოუტანს თუ არა რაიმე შედეგს ქართულ ოცნებას გაუჩინარებული ყოფილი პრემიერის გამოჩენა ამის შესახებ გიორგი ხუხაშვილი ახალ თაობას ესაუბრა ისევე ციტატა არის გამოტანილი ივანიშვილსა და ბოკერიას შორის გარიგება შედგაო ქართულმა მარშმა ყველანაირად შეუწყო ხელი იმას რომ ევროპული საქართველოს აღმაშენებელზე გავლა გავის ამბავი გრძელდება გაზეთის მესამე გვერდზე აქ უკვე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი ახალ თაობასთან ინტერვიუში აღმაშენებლის გამზირზე გამართულ აქციაზე და მის პოლიტიკურ შედეგებზე საუბრობს ძალიან გამიხარდა რომ აქციაზე ჩემწინ ნინო გოგუაძე მიდიოდა ლიბერალური ძალების ერთიანობა აუცილებელიაო ასევე გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ საქართველოში დაახლოებით 110,000 ადამიანმა არ იცის რომ C ჰეპატიტით არის ინფიცირებული ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირამ გამყრელიძემ ისაუბრა კონფერენციაზე ასევე წავიკითხავთ დაკითხავს თუ არა კვირიკაშვილს მღებრიშვილი და ხეჩინაშვილს პროკურატურა ლევან ხაბეიშვილის კომენტარი არის გამოტანილი სახეზეა ელიტური კორუფციაო
ასევე ნახავთ ახალთაობის კითხვებს ყოფილი სახალხო დამცველი გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა დევდარიანი პასუხობს საკაშვილის ექსტრადირება ოცნებას ვერ უშველისონ ვერ დავიჯერებ რომ კალაძემ კანდიდატურის დასახელება ივანიშვილს არ შეუთანხმაო ასევე წაიკითხავთ თემურ ჭონი ამბობს რომ ბაზარზე ნატურალური წვენების 90% ნატურალური არ არის და შესაბამისად ამის კონტროლია საჭირო თაცმინდა სოლოლაკში მშენებლობისთვის დეველოპერებმა საგადასახადო შეღავათები უნდა მიიღონ ასევე დავით ნარმანიას შესახებ არის გადაწყვეტილება ელიავას ბაზრობის ტერიტორიასთან დაკავშირებით მიღებული არ არის მისი კომენტარი არის გამოტანილი ესეთი არის ის ძირითადი თემები რაც გაზეთ ახალთაობაში არის მიმოხილული.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ თქვენ წაიკითხავთ 40 გრადუსიან სიცხეში წყალი ხშირად ორი დღითაც კი წყდებაო, საოკუპაციო ხაზთან მოქალაქეთა ჯგუფმა პატრულირება დაიწყო. პუტინის ჩამოვიდეს თუ არ აქვს ოკუპაციის კანონი დარღვეულიო. გაზეთ რეზონანსის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ ამ მასალას. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუა, აქაც ისევე როგორც გაზეთ ახალთაობაში დოლარის რაფათ უფასურდება ლარი მაინც ვერ მყარდება დღეს პენსიონერთა 70% სოციალურად დაუცველია აგვისტოს 3-დან 19 წლის თავზე ყველაზე მასშტაბური ნატოს წვრთნები საქართველოში ალიანსის მძიმე ტექნიკა საქართველოდან დასავლეთ საქართველოდან აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულებით გადაადგილდება ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში კი ფართო მასშტაბური წვრთნები ტარდება პატრიოტობა პროფესია არ არის პროფესიონალიზმია პატრიოტიზმიო ესეთი სათაურით სტატიასაც წაიკითხავთ და ცრუტენდერები გამო ბიუჯეტიდან მილიონები იკარგება. ეს ყველაფერი გაზეთი რეზონანსის დღევანდელ ნომერში შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
ესეთი არის ის ძირითადი თემები, რაც განხილული იყო მოკლედ ქართულ პრესაში. პრინციპში ასეთივე იყო თავისუფლების დილის 2 საათი, რომელიც მე ანი ბურდულმა და ნასტასი არაბულმა თქვენთან ერთად გავატარეთ. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორის პულტთან, ხვალ კვლავინდებურად დაგიბრუნდებით დილის 8 საათიდან. ეთერს დღეს დილისაუბრები განაგზობს ნინო გელაშვილთან ერთად, შემდეგ უკვე ნიკოს პოდკასტი იქნება. მე გემშვიდობებით, ხოლო ნასტასიას 11-ის ნახევრამდე გიტოვებთ. ახლა ახალი ამბების დროა.